Lavililer kitabı. Fəsil 1. Rəbb Musanı çağırıb hüzur çadırından ona belə dedi. İsrail övladlarına danışıb onlara belə dedi. Sizdən hər kəs öz heyvanlarından Rəbbə qurban gətirəndə qurbanlığınızı gərək qoyun keçidən ya da mal heyvandan gətirsin. Əgər yandırma qurbanı qoyun keçidəndir, gərək eybsiz erkək bir heyvan olsun. Qurbanı gərək hüzur çadırının girişində təqdim etsin ki, Rəbbin hüzurunda məqbul olsun. O adam gərək əlini yandırma qurbanının başına qoysun ki, qurban onun haqqında kəffarə kimi qəbul olunsun. O, camışı Rəbbin hüzurunda kəssin. Harun nəslindən olan kahinlər gərək qanı təqdim edib, o qurbancağın hər tərəfinə səpsinlər ki, hüzur çadırının girişi yanındadır. Sonra o adam yandırma qurbanının dərisini soyub, qurbanı tikə-tikə doğrasın. Kahin Harunun övladları qurbancaqda od qalayıb üstünə odun qoysunlar. Sonra Harun nəslindən olan kahinlər bu tikələrlə camış balasının başını və piyini qurbancaqın odunları ilə qalanan od üstünə düşsünlər. Lakin qurbanın içalat və ayaqlarını o adam su ilə yusun. Kahin bunların hamısını qurbancaqda tüstülədib yandırma qurbanı yandırsın. Bu, Rəbbə xoş ətir üçün odla təqdim olunan qurbandır. Amma əgər onun yandırma qurbanı qoyun keçidəndir, gərək eybsiz erkək heyvanı gətirsin. Onu qurbancağın şimal tərəfində Rəbbin hüzurunda kəssin. Harun nəslindən olan kahinlər heyvanın qanını qurbancağın hər tərəfinə səpsinlər. Sonra o adam heyvanı başı və piyi ilə birlikdə tikə-tikə doğrasın. Kahin də qurbanı qurbancağın odunları ilə qalanan od üstünə düşsün. Amma iç salatı və ayaqlarını o adam su ilə yusun. Kahin bunların hamısını təqdim etsin və qurbancaqda tüstülədib yandırsın. Bu, yandırma qurbanıdır. Bu, Rəbbə xoş ətir üçün odla təqdim olunan qurbandır. Amma əgər onun Rəbbə yandırma qurbanı quşdan ibarətdir, o zaman qurbanı qumrulardan ya da göyərçinlərdən gətirməlidir. Kahin onu qurbancağa gətirsin, boynunu üzüb başını qurbancaqda tüstülədib yandırsın. Onun qanı gərək qurbancağın yan tərəfindən axıdılsın. Kahin quşun sinədanını fəzlələri ilə çıxardıb qurbancağın şərq tərəfinə küllüyə atsın. Sonra quşu qanadlarından parçalasın, amma iki yerə bölməsin. Bundan sonra kahin quşu qurbancaqda odunla qalanan od üstündə tüstülədib yandırsın. Bu, Rəbbə xoş ətir üçün odla təqdim olunan qurbandır. Fəsil 2. Kimsə Rəbbə taxıl təqdimi gətirsə, təqdimi narın un olsun. Üstünə də yağ töküb kündür qoysun. Onu Harun nəslindən gələn kahinlərə gətirsin. Kahin bir ovuc narın unla yağ və kündürün hamısını götürüb qurbancaqda xatirə təqdimi olaraq tüstülədib yandırsın. Bu, Rəbbə xoş ətir üçün odla təqdim olunan qurbandır. Taxıl təqdiminin qalan hissəsi Harunla övladlarına aid olsun. Bu hissə Rəbb üçün odla olunan təqdimlərdən lap müqəddəsidir. Təndirdə pişirilmiş taxıl təqdimi gətirəndə, yağla qatışmış narın undan düzəlmiş mayasız fətirlər ya da üstünə yağ sürtülmüş mayasız külçələr təqdim et. Əgər təqdimin sacda pişmiş taxıl təqdimidir, gərək narın undan mayasız və yağla qatışmış olsun. Onu tikə-tikə edəcəksən və üstünə yağ tökəcəksən. Bu, taxıl təqdimidir. Əgər təqdimin tavada pişən taxıl təqdimidir, o gərək narın un və yağla hazırlansın. Bu şeylərlə hazırlanan taxıl təqdimini Rəbbin yanına gətirəndə, o gərək kahinə verilsin və kahin təqdimi qurbancaha aparsın. Kahin bu taxıl təqdimindən xatirə təqdimi olan 10 payı götürüb, onu qurbancaqda tüstülədib yandırsın. Bu, Rəbbə xoş ətir üçün odla təqdim olunan qurbandır. Taxıl təqdiminin qalan hissəsi Harunla övladlarına aid olsun. Bu hissə odla Rəbbə olunan təqdimlərdən lap müqəddəsidir. Rəbbə gətirdiyin heç bir taxıl təqdimi mayalı xəmirlərdən hazırlanmasın. Tərkibində maya və ya bal olan təqdim Rəbb üçün gətirilsin. Tüstülədilib yandırılmasın. Məhsulun ilk səmərini ilk məhsul təqdimləri olaraq Rəbbə gətirin. Amma xoşa gələn ətir kimi qurbancaqda təqdim olunmasın. Taxıl təqdimlərinin hər birini duzla. Beləcə tarının əhdinin duzunu taxıl təqdimindən qıyma. Bütün təqdimlərini duzla. Əgər sən Rəbbə nobarından taxıl təqdimini gətirirsən, onda təzə taxıl başlarını odda qovurub, yarmasını nobar taxıl təqdimi üçün təqdim et. Onun üstünə yağ tök, kündür qoy. Bu, taxıl təqdimidir. Kahin biraz yarmanı yağı ilə götürüb, bütün kündürü ilə onun xatirə təqdimini tüstülədib yandırsın. Bu, Rəbbə xoş ətir üçün odla təqdim olunan qurbandır. Fəsil 3 Əgər kimsə barış qurbanı gətirsə və qurbanlıq mal heyvandandır, gərək Rəbbin huzuruna eybsiz erkək ya da dişi heyvan təqdim etsin. Qoy adam əlini qurbanlığın başına qoyub, Hüzur çadırının girişində kəssin və Harun nəslindən gələn kahinlər qanı qurbancağın hər tərəfinə səpsinlər. Qoy o adam barış qurbanından bunları odla Rəbbə olunan təqdim kimi gətirsin. İçalatı örtən piyi və üstündəki bütün piyi, belindəki hər iki böyrəyini üstündəki piyi ilə və qara ciyərin quyruğa bənzər hissəsini. Bunları böyrəkləri ilə birlikdə çıxarsın. Bunları Harun övladları qurbancaqda odunlarla qalanan od üstündəki yandırma qurbanı ilə tüstülədib yandırsınlar. Bu, Rəbbə xoş ətir üçün odla təqdim olunan qurbandır. Lakin əgər Rəbbə təqdim olunan barış qurbanı qoyun keçidəndir, qoy o eybsiz erkək və və ya dişi heyvan gətirsin. Əgər gətirdiyi qurban bir quzudur, onda onu Rəbbin hüzurunda təqdim etsin, əlini qurbanın başına qoyub, onu hüzur çadırının qabağında kəssin və Harun övladları qanı qurbancağın hər tərəfinə səpsinlər. O adam barış qurbanından bunları odla Rəbbə olunan təqdim kimi gətirsin. Pini, bel sümüyünə yaxın kəsdiyi bütün quyruğunu, içalatı örtən piyi və üstündəki bütün piyi, belindəki hər iki böyrəyini üstündəki piyi ilə və qara ciyərin quyruğa bənzər hissəsini. Bunları böyrəkləri ilə birlikdə çıxarsın. O vaxt kahin bunları xorək kimi qurbancaqda tüstülədib yandırsın. Bu, Rəbb üçün odla təqdim olunan qurbandır. Və əgər adamın qurbanlığı bir keçidir, qoy onu Rəbbin hüzurunda təqdim etsin, əlini heyvanın başına qoyub, onu hüzur çadırının qabağında kəssin. Harun övladları qanını qurbancağın hər tərəfinə səpsinlər. O adam ondan bunları odla Rəbbə təqdim etdiyi qurban kimi gətirsin. İçalatı örtən piyi və üstündəki bütün piyi, belindəki hər iki böyrəyini üstündəki piyi ilə və qara ciyərin quyruğa bənzər hissəsini. Bunları böyrəkləri ilə birlikdə çıxarsın. Kahin bunları qurbancaqda xorək kimi tüstülədib yandırsın. Bu, Rəbbə xoş ətir üçün odla təqdim olunan qurbandır. Bütün piy Rəbbə aiddir. Bu, bütün yaşadığınız yerlərdə nəsildən nəsilə siz üçün əbədi qaydadır. Nə piy yeyin, nə də qan. Fəsil 4 Rəbb Musaya dedi, İsrail övladlarına belədir. Əgər biri Rəbbin buyurduqlarının birində, bilmədən Rəbbin qədəğən etdiyi bir şey etsə, əgər məsh edilmiş kahin günah işlədib, təksiri xalqa gətirsə, o günaha görə Rəbbə günah qurbanı olaraq eybsiz bir camış təqdim etsin. Camışı hüzur çadırının girişinə, Rəbbin hüzuruna gətirsin və əlini heyvanın başına qoyub, onu Rəbbin hüzurunda kəssin. Sonra məsh edilmiş kahin camışın qanından götürüb hüzur çadırına gətirsin. Kahin barmağını qana batırıb Rəbbin hüzurunda, müqəddəs yerin pərdəsi qabağında 7 dəfə səpsin. Sonra kahin hüzur çadırında Rəbbin qabağında olan ətirli buxur qurbancağının buynuzlarına o qandan bir az çəksin. Camışın qanının qalan hissəsini o qurbancağın altlığına töksün ki, hüzur çadırının girişində yandırma qurbanları üçün qurulub. Kahin günah qurbanı olan camışın piyini kamil götürsün. İçalatı örtən piyi və üstündəki bütün piyi, belindəki hər iki böyrəyi üstündəki piyi ilə və qara ciyərin quyruğa bənzər hissəsini. Bunları böyrəkləri ilə birlikdə çıxarsın. Bunların hamısı barış qurbanı olan öküzdən götürdüyü kimi götürülsün və kahin onları yandırma qurbanları üçün qurulan qurbancaqda tüstülədib yandırsın. Lakin camışın dərisini, bütün ət və başını, ayaqlar və içalatını və bağırsağını, yəni hər qalan hissəsini düşərcədən qırağa çıxardıb, kül tökülən paç bir yerə gətirsin və orada odun üstündə onu yandırsın. Kül tökülən yerdə cərək yandırılsın. Əgər bütün İsrail cəmaatı səhv etsələr və bu onların nəzərindən qaçsa və Rəbbin qədəğən etdiklərinin birini yerinə yetirib təxsirkar olsalar, etdikləri günah aşkara çıxanda cəmaat mal heyvandan günah qurbanı olaraq bir camış götürüb Hizur çadırının qabağına gətirsinlər. Cəmaatın axsaqqalları Rəbbin huzurunda əllərini camışın başına qoyub Rəbbin huzurunda onu kəssinlər. Sonra məsh edilmiş kahin camışın qanından götürüb huzur çadırına gətirsin. Kahin barmağını qana batırıb Rəbbin huzurunda pərdənin qabağına 7 dəfə səpsin. Kahin o qandan birazını huzur çadırında Rəbbin qabağındakı qurbancahın buynuzlarına çəksin və camışın qanının qalan hissəsini o qurbancahın atlığına töksün ki, huzur çadırının girişində yandırma qurbanları üçün qurulub. O cərək heyvanın bütün piyini götürsün və qurbancahda tüstülədib yandırsın. Günah qurbanı olan camışa nə cür etsə, bu camışa da həmən cür etsin. Bununla kahin xalq üçün kəffarə etsin və xalq bağışlanar. Sonra kahin camışı düşərgədən qırağa çıxardıb, əvvəlki camışı yandıran kimi onu da yandırsın. Bu, cəmaat üçün verilən günah qurbanıdır. Başçılardan biri bilmədən günah işlədəndə və səhvən tarsı Rəbbin qədəğən etdiyi bir iş görüb təxsirkar çıxanda, işlətdiyi günah özünə aşkar olan vaxt, təqdimi üçün bir erkək və eybsiz keçi qurban gətirsin. Əlini erkək keçinin başına qoyub, onu Rəbbin huzurunda yandırma qurbanlar kəsilən yerdə kəssin. Bu, günah qurbanıdır. Sonra kahin barmağı ilə günah qurbanının qanından bir az götürüb, yandırma qurbanları üçün qurulan qurbancahın buynuzlarına çəksin. Qanın qalan hissəsini də o qurbancahın altlığına töksün ki, yandırma qurbanı üçün qurulub. Sonra o heyvanın bütün piyini barış qurbanının piyi kimi qurbancaqda tüstülədib yandırsın. Bununla kahin o adam üçün günahını kəffarə etsin və o bağışlanar. Əgər xalqdan bir nəfər səhvən Rəbbin qədəğən etdiklərindən birinə əməl edib, özünü təqsirkar çıxarsa, İşlətdiyi günah özünə aşkar olanda, o günahına görə eybsiz bir dişi keçi özü üçün qurban gətirsin və əlini günah qurbanının başına qoyub, bu günah qurbanını yandırma qurbanları kəsilən yerdə kəssin. Sonra kahin barmağı ilə qurbanın qanından biraz götürüb, yandırma qurbanları üçün qurulan qurbancahın buynuzlarına çəksin. Qanın qalan hissəsini də qurbancahın atlığına töksün. Sonra heyvanın bütün piyini, barış qurbanının piyini çıxartdığı kimi çıxardıb, onu Rəbbin xoşuna gələn ətirli qurban kimi qurbancahda tüstülədib yandırsın. Bununla kahin o adam üçün kəffarə etsin və o bağışlanar. Əgər adam günah qurbanı olaraq quzu gətirsə, qoy o quzu eybsiz dişi heyvan olsun və əlini günah qurbanının başına qoysun və onu yandırma qurbanları kəsilən yerdə kəssin. Sonra kahin barmağı ilə günah qurbanının qanından bir az götürüb, yandırma qurbanları üçün qurulan qurbancağın buynuzlarına çəksin. Qanın qalan hissəsini də qurbancağın atlığına töksün. Sonra o adam quzunun bütün piyini, barış qurbanı olan qoyunun piyini kimi çıxarsın və kahin onu Rəbbə təqdim edib, qurbancaqda tüstülədib yandırsın. Bununla kahin o adam üçün işlətdiyi günahı kəffarə etsin və o bağışlanar. Fəsil 5 Əgər bir nəfər gördüyü və ya eşitdiyi bir şey haqqında cəmaat qabağında şəhadət verməsə, təqsiri öz boynundadır. Bilmədən hər hansı bir nəcis şeyə toxunan, istər nəcis fəhşi heyvanın leşi olsun, istər nəcis mal heyvanın leşi, ya da qaynaşan nəcis heyvanın leşi, o adam nəcis və təqsirkar sayılır. Əgər bilmədən insan mətfuuna toxunsa, onu nəcisləyən şeyə toxunan adam, onu biləndə təqsirkar sayılır. Hər kəs ki, pislik və ya yaxşılıq etmək üçün, düşünmədən və bilmədən ehtiyatsız bir and içir, bunu biləndə təqsirkar sayılır. Bu adam bunlardan birinə görə təqsirini biləndə, cərək günahını etiraf etsin və o günaha görə Rəbbin huzurunda təqsirini yumaq üçün sürüdən dişi quzu ya da dişi keçi götürüb günah qurbanı olaraq gətirsin. Bununla kahin o adam üçün günahını kəffarə etsin. Lakin əgər o adamın quzu qurbanı kəsməyə gücü çatmır, günahına görə təqsirini yumaq üçün Rəbbə iki qumru quşu ya da iki göyərçin gətirsin. Birini günah qurbanı və o birini yandırma qurbanı. Onları kahinə gətirsin. Kahin əvvəl günah qurbanı olan quşu təqdim etsin. Başını bədəndən ayırmadan boynunu üssün və günah qurbanının qanından qurbancağın bir tərəfinə səpsin. Qanın qalanını qurbancağın atlığına töksün. Bu, günah qurbanıdır. İkinci quş da qayda qanuna münasib olaraq yandırma qurbanı kimi təqdim olunsun. Bununla kahin o adam üçün işlətdiyi günahı kəffarə etsin ki, o bağışlansın. Amma əgər o adamın hətta iki qumru quşuna və ya iki göyərçinə gücü çatmır, qoy işlətdiyi günah üçün narın undan, efanın onda birini günah qurbanı olaraq təqdim etsin. Lakin onun üstünə nə yağ qoysun, nə də kündür. Çünki bu günah qurbanıdır. Onu kahinin yanına gətirsin. Kahin ondan xatirə təqdimi olaraq bir ovuc götürsün və onu Rəbbə təqdim etsin və qurbancaqda tüstülədib yandırsın. Bu, günah qurbanıdır. Bununla kahin o adam üçün işlətdiyi hər hansı bir günahı kəffarə etsin ki, o adam bağışlansın. Qalan hissə taxıl təqdimi kimi kahinə aiddir. Rəbb Musaya dedi, xəyanət edən və Rəbbin müqəddəs şeylərinə səhvən günah edən hər kəs, təqsir qurbanı olaraq sürüdən eybsiz bir qoç gətirsin. Bu təqsir qurbanı müqəddəs məkanın şəkəlinə münasib, gümüş şəkəllə gərək qiymət qoyulsun. Müqəddəs şeyə vurduğu ziyanı da qoy o adam versin və üstünə beşdə birini əlavə edib kahinə versin. kahin onun üçün təqsir qurbanı olan qoçla kəffarə etsin ki, o bağışlansın. Əgər bir nəfər Rəbbin qədəğən etdiyi bütün əmrlərinin ziddinə bir iş görüb günah işlətsə və bunu bilmədən etsə, yenə də təqsirkar sayılıb cəzasını çəkməlidir. O, kahinin yanına təqsir qurbanı olaraq, sürüdən eybsiz və sənin qiymət qoyduğuna mütabiq bir qoç gətirsin. Bununla kahin, onun bilmədən etdiyi səhv günahı kəffarə etsin ki, o bağışlansın. Bu, təqsir qurbanıdır. Bu adam qətən Rəbbin huzurunda təqsirkardır. Fəsil 6 Rəbb Musaya dedi, O zaman ki, bir adam Rəbbin ziddinə günah edib, vəfasızlıq edir və ayrı adamdan aldığı cirov və ya əmanətdə hilə işlədir, ya da oğurlayır, ya da onu soyur və ya itmiş bir şey tapıb, o barədə yalan deyib and içir, elə adam günah işlədib, etdiyi hər hansı bir şeydən ötürü günahkar çıxır, günah etdiyini və təqsirini biləndə, qoy soyaraq və ya nahaqlıqla götürdüyü əşyanı və ya yanında olan əmanət və cirovu və ya tapdığı itmiş şeyi və ya ona görə yalandan and içdiyi hər şeyi tamam kamal qaytarsın. Əşyanın əsas dəyərinin üstünə beşdə birini də əlavə edib, təqsir qurbanını təqdim edən gün sahibinə versin. Sonra sürüsündən eybsiz və sənin qiymət qoyduğuna mütabiq bir qoç təqsir qurbanı olaraq Rəbbə təqdim üçün kahinin yanına gətirsin. Bununla kahin Rəbbin huzurunda o adam üçün kəffarə etsin və günah edən adam təqsirinə səbəb olduğu hər şeydən bağışlanar. Rəbb Musaya dedi, Harunla oğullarına əmr edib de, yandırma qurbanı barədə qanun budur. Yandırma qurbanı bütün gecə səhərə qədər qurbancahdakı od üstündə qalsın, qurbancahın odu cərək sönmədən yansın. Kahin çatan paltarını, çatan alt paltarını əyninə geyib, yandırma qurbanının külünü ki, qurbancahda od üstündə yanıb kül olub, götürsün və o külü qurbancahın yanına qoysun. Sonra kahin paltarını çıxardıb, ayrı paltar geyinsin və külü düşərgədən qırağa daşıyıb, paç bir yerə töksün. Qurbancahda yanan od, cərək yanar saxlansın və sönməsin. Lakin kahin hər səhər onun üstündə odun yandırsın. Üstünə yandırma qurbanını düşsün və barış qurbanlarının piyini onun üstündə tüstülədib yandırsın. Qurbancahda yanan od, cərək həmişə yanar saxlansın və sönməsin. Taxıl təqdimi barədə qanun budur. Harun övladları bunu Rəbbin huzurunda, qurbancahın qabağında təqdim etsinlər. Sonra onlardan biri, bir ovuc taxıl təqdiminin narın ununu, yağı və üstündəki bütün kündürlə götürsün və qurbancahın üstündə tüstülədib yandırsın. Bu, Rəbbə xoş ətir üçün xatirə təqdimidir. Təqdiminin qalan hissəsini Harunla övladları yesinlər. Onu müqəddəs bir yerdə, hüzur çadırının həyətində mayasız çörək kimi yesinlər. Bu, maya ilə cərək pişirilməsin. Mən onu, mənə yandırılan təqdimlərdən kahinlərə düşən pay kimi vermişəm. O, günah qurbanı və təqsir qurbanı kimi lap müqəddəsdir. Harun övladlarından hər erkək ondan yesin. Bu Rəbbə odla təqdim olanlardan sizin nəsillərinizə əbədi bir qaydadır. Onlara toxunan hər kəs müqəddəs sayılır. Sonra Rəbb Musaya dedi, Harunun məhsulanacağı gün, Harunla oğullarının Rəbbə edəcəkləri təqdim budur. Daimi taxıl təqdimi olaraq Narunundan Efanın onda biri, yarısı səhər, yarısı da axşam, yağla sacda hazırlansın. Yaxşı qarışıldığı zaman onu gətirin. Bu taxıl təqdimini tikə-tikə qızarmış Rəbbə xoş ətir olaraq gətirin. Onu o kahin təqdim etsin ki, Harun oğullarından məsx olunub və onun yerinə keçib. Əbədi bir qaydaya görə bu gərək tamamən tüstülədilib yandırılsın. Beləcə, kahinin gətirdiyi hər taxıl təqdimi tamamən yandırılsın. O, yeyilməzdir. Sonra Rəbb Musaya dedi, Harunla oğullarına belə de, Günah qurbanı barədə olan qanun budur. Günah qurbanı yandırma qurban kəsilən yerdə Rəbbin huzurunda kəsilsin. Bu qurban lap müqəddəsdir. Günah qurbanını təqdim edən kahin onu yesin. O, gərək müqəddəs bir yerdə hüzur çadırının həyətində yeyilsin. Onun ətinə toxunan hər bir şey müqəddəs sayılar. O qurbanın qanından hər paltara sıtrasa, o paltar gərək müqəddəs bir yerdə yuyulsun. Ətin pişirildiyi saxsı qab da sındırılsın. Əgər o bürünc qabda pişirilib, onda bu qab ovulub su ilə yaxalansın. Kahin nəslindən hər erkək onu yesin. O, lap müqəddəsdir. Lakin günah qurbanından ki, onun qanı kəffara üçün hüzur çadırına gətirilib, yeyilməsin. O qurban odda yandırılmalıdır. Fəsil 7 Təqsir qurbanı barədə qanun budur. O, lap müqəddəsdir. Təqsir qurbanı yandırma qurbanlar kəsilən yerdə kəsilsin və kahin onun qanını qurbancağın hər tərəfinə səpsin. Onun bütün piyini təqdim etsin. Quyruğunu, içalatı örtən piyi, belindəki hər iki böyrəyini üstündəki piyi ilə və qara ciyərin quyruğa bənzər hissəsini. Bunları böyrəkləri ilə birlikdə çıxarsın. Kahin bunları odla Rəbbə təqdim olan qurban olaraq qurbancaqda tüstülədib yandırsın. Bu, təqsir qurbanıdır. Kahin nəslindən olan hər erkək ondan yesin. Müqəddəs bir yerdə yeyilsin. O, lap müqəddəsdir. Təqsir qurbanı da günah qurbanı kimidir. Onların haqqında ancaq bir qanun var. Qurbanın əti kəffarə edən kahinə aiddir. Bir adamın gətirdiyi yandırma qurbanının dərisi də həmin qurbanı təqdim edən kahinə aiddir. Təndirdə pişirilmiş hər taxıl təqdimi, tavada, sacda hazırlanan hər bir şey onu təqdim edən kahinə aiddir. Yağla qatılmış ya da hər quru taxıl təqdimi bütün Harun övladları arasında bərabər paylara bölünsün. Rəbbə təqdim olunan barış qurbanı barədə qanun budur. Əgər kimsə onu təşəkkür etmək üçün qurban gətirsə, onda o, təşəkkür qurbanı ilə birlikdə yağla qatılmış mayasız fətirlər, üstünə yağ sürtülmüş mayasız külçələr və yağla qatılmış narın undan kökələr gətirsin. Təşəkkür üçün barış qurbanını təqdim edən cərək təqdimini mayalı çörək kökələri ilə gətirsin. Bunların hər cüründən birini Rəbbə qaldırılan pay kimi təqdim etsin. O, barış qurbanının qanını səpən kahinə aiddir. Təşəkkür üçün barış qurbanının əti qurban kəsilən gün yeyilsin. Ondan heç bir şey səhərə qədər qalmasın. Amma əgər kimsə etdiyi nəzrə görə və ya öz göylü ilə qurban təqdim etsə, qurbanın əti kəsildiyi gün yeyilsin və qalan hissəsi də sabahçı gün yeyilə bilər. Lakin qurbanlıq ətindən qalan hər şey üçüncü gün odda yandırılsın. Əgər barış qurbanlarının ətindən üçüncü gün yeyilsə, o qurbanı gətirən adam məqbul olmaz, qurbanın da faydası olmaz. Bu ət iyrənc sayılar və onu yiyən adamın təqsiri öz boynunu olar. Nəcis sayılan hər hansı bir şeyə toxunan ət yeyilməli deyil. Cərək odda yandırılsın. Hər paç adam ayrı ətdən yiyə bilər. Amma hər kəs nəcis halda olarkən Rəbbə kəsilən barış qurbanının ətini yesə, cərək öz xalqı arasından qovulsun. Bir nəfər hər hansı nəcisə, istər insan nəcisliyi, istər nəcis bir heyvan və ya hər hansı nəcis bir şeyə toxunub, sonra da Rəbbin barış qurbanının ətindən yesə, o cərək xalqı arasından qovulsun. Rəbb Musaya dedi, İsrail övladlarına belə de, öküz, qoyun ya da keçi piyini yeməyin. Ölü heyvanın piyini, qurdun parçalayıb öldürdüyü heyvanın piyini hər ayrı bir iş üçün işlədə bilərsiniz, lakin onu əsla yeməyəcəksiniz. Hər kəs Rəbbə yandırılıb təqdim olunan heyvanın piyindən gəsə, xalq arasından qovulacaq. Bütün yaşadığınız yerlərdə heç vaxt quşların və heyvanların qanını yeməyəcəksiniz. Qan yiyən hər kəs xalqı arasından qovulacaq. Rəbb Musaya dedi, İsrail övladlarına belə de. Rəbbə barış qurbanları təqdim edən hər kəs, barış qurbanlarının bir hissəsini Rəbbin huzuruna qurban gətirsin. Yandırılan qurbanını öz əli ilə Rəbbə təqdim gətirsin. Heyvanın piyini və döşü ətini gətirib, döşü Rəbbin huzurunda yellətmə təqdimi versin. Kahin piyi qurbancahda tüstülədib yandırsın, amma döş əti Harunla övladlarına aid olsun. Barış qurbanlarınızın sağ budunu qaldırma təqdimi olaraq kahinə verin. Harun övladlarının arasından o kahin ki, barış qurbanının qan və piyini təqdim edir, bu sağ bud onun payıdır. Çünki mən yellətmə təqdiminin döş ətini və qaldırma təqdiminin budunu, İsrail övladlarından onların barış qurbanlarından götürüb, kahin Harunla övladlarına İsraillilərdən gələn əbədi pay olaraq vermişəm. Rəbbə yandırılan təqdimlərdən Harun və onun oğullarına məxsus olan pay budur ki, Harun onları kahinliyə təyin etdiyi gün bu payı onlara verdi. Rəbb Harun və onun övladlarını məsh etdiyi gün İsrail övladlarına əmr vermişdi ki, nəsildən nəslə bu əbədi payı onlara versinlər. Bu, yandırma qurbanı, taxıl təqdimi, günah qurbanı, təqsir qurbanı, təqdis təqdimi və barış qurbanları barədə olan qanundur ki, Rəbb Sina dağında Musaya əmr etdi. Rəbb bu əmri İsrail övladlarına Sina çölündə o gün verdi ki, onlardan Rəbbə qurban gətirməklərini istəmişdi. Fasil 8. Rəbb Musaya dedi, Harunla oğullarını, kahin paltarlarını, məs yağını və günah qurbanı kəsmək üçün camışı, iki qoçu və mayasız çörək səbədini götür və bütün cəmaatı hüzur çadırının girişinə yığ. Musa Rəbbin əmrinə əməl etdi. Cəmaat hüzur çadırının girişinə yığılanda Musa onlara dedi, Yerinə yetirəcəyimiz Rəbbin əmr etdiyi budur. Sonra Musa Harunla oğullarını irəli gətirib, onları suda qusl verdi. Harunun əyninə xirgəni geyindirib, belinə qurşağını bağladı və üstündən cübbəni geyindirdi. Sonra efodu üstünə qoydu və efodun kəmərini belinə bağlayıb bərkitdi. Efodun üstünə döşlüyünü, döşlüyünə də orin və tommimi yerləşdirdi. Onun başına əmmaməni, əmmamənin qabaq hissəsinə qızıl lövhəciyi müqəddəs tacı qoydu, necə ki, Rəbb Musaya əmr etmişdi. Sonra Musa məs yağını götürüb, xeyməni və içindəki hər şeyi məs edib təqdis etdi. Məs yağını qurbancaha 7 dəfə səpdi. Qurbancah və onunla bütün əsbablarını, böyük ləyənlə altlığını təqdis etmək üçün məs etdi. Sonra məs yağından bir az Harunun başına töküb, onu təqdis etmək üçün məs etdi. Sonra Musa Harunun oğullarını irəli gətirdi. Onlara xidqə geyindirdi, bellərinə qurşaq bağladı və başlarına papaq qoydu, necə ki, Rəbb Musaya əmr etmişdi. Bundan sonra Musa günah qurbanı üçün nəzərdə tutulmuş camışı gətirdi. Harun və oğulları bu camışın başına əllərini qoydular. Musa camışı kəsdi, qanını götürüb barmağı ilə qurbancahın buynuzlarının hər tərəfinə çəkdi və qurbancahı təthir etdi. Sonra qanın qalan hissəsini qurbancahın atlığına tökdü və ona kəffarə etmək üçün təqdis etdi. Musa heyvanın iç halatının üstündəki bütün piyi, qara ciyərin quyruğa bənzər hissəsini, hər iki böyrəyi piyi ilə götürdü və qurbancaqda tüstülədib yandırdı. Lakin camış və dərisini, ətini və bağırsağını düşərgənin eşiyində od da yandırdı, necə ki, Rəbb Musaya əmr etmişdi. Sonra yandırma qurbanı üçün nəzərdə tutulmuş qoçu gətirdi. Harun və oğulları əllərini qoçun başına qoydular. Musa qoçu kəsdi və qanını qurbancahın hər tərəfinə səpdi. Qoçu tikə-tikə doğradı. Başını, tikələrini və piyini tüstülədib yandırdı. İçalat və ayaqlarını su ilə yuyandan sonra Musa bütün qoçu qurbancahda tüstülədib yandırdı. Bu, xoş ətir üçün yandırma qurbanı idi. Bu, Rəbbə xoş ətir üçün odla təqdim olunan qurban idi, necə ki, Rəbb Musaya əmr etmişdi. Sonra Musa o biri qoçu, yəni təqdis qoçunu gətirdi. Harun və oğulları əllərini qoçun başına qoydular. Musa onu kəsdi, qanından bir az götürüb, Harunun sağ qulağının mərcəyinə, sağ əlinin və sağ ayağının baş barmağına çəkdi. Harunun oğullarını da gətirib, onların sağ qulaq mərcəklərinə, sağ əllərinin baş barmaqlarına və sağ ayaqlarının baş barmaqlarına qan çəkdi. Sonra qanın qalanını qurbancağın hər tərəfinə səpdi. Musa piyini, quyruğunu, içalatının üstündəki bütün piyi, qara ciyərinin quyruğa bənzər hissəsini, hər iki böyrəklə piyini və sağ budunu götürdü. Rəbbin qabağında olan mayasız çörəklər səbədindən bir mayasız çörəyi, yağla qatırmış çörək köçəsi və bir külçə götürdü və piyi ilə sağ budun üstünə qoydu. Sonra bunların hamısını Harun və onun oğullarının əllərinə verdi ki, Rəbbin hüzurunda yellətmə təqdimi olaraq təqdim etsin. Sonra Musa bu şeyləri onların əllərindən aldı və qurbancahda yandırma qurbanları ilə tüstülədib yandırdı. Bunlar xoş ətir üçün təqdis qurbanı idi. Odla Rəbbə təqdim olan bir qurban idi. Musa döş ətini götürdü və onu Rəbbin hüzurunda yellətmə təqdimi olaraq təqdim etdi. Bu təqdis qurbanı olan qoçdan Musanın payı idi, necə ki Rəbb Musaya əmr etmişdi. Musa məhz yağından və qurbancahdakı qandan biraz götürüb Haruna, onun paltarlarına, oğullarına və onun paltarlarına səpdi. Beləcə Harunu və onun paltarlarını, oğullarını və onların paltarlarını təqdis etdi. Sonra Musa Harunla oğullarına dedi, Əti hüzur çadırının girişində qaynadın və orada onu təqdis təqdiminin səbədində olan çörəklə yeyin. Necə ki, əmr edib dedim, Harun və oğulları onu yiyəcəklər. Çörəyin və ətin qalan hissələri odda yandırılsın. Təqdis günləriniz başa çatana qədər, 7 gün hüzur çadırının girişindən qırağa çıxmayın. O günə kimi ki, sizin vəzifəyə keçmə vaxtınız hələ başa çatmayın. Çünki o sizi 7 gün içində vəzifəyə qoyacaq. Rəbb onun üçün bu gün edilən hər şeyin olmasını əmr etdi ki, sizi kəffarə etsin. 7 gün gecə gündüz hüzur çadırının girişində qalın və Rəbbin əmrini riayət edin ki, ölməyəsiniz. Çünki mənə belə əmr verilib. Beləcə Harunla oğulları Rəbbin Musa vasitəsilə əmr etdiyi hər şeyə əməl etdilər. Fəsil 9 8-ci gün Musa Harunu, Harunun oğullarını və İsrail ağsaqqallarını yanına çağırıb Haruna dedi, Özün üçün günah qurbanı olaraq, eybsiz bir erkək dana və yandırma qurbanı olaraq eybsiz bir qoç götür və Rəbbin hüzurunda təqdim et. Sonra İsrail övladları ilə danışıb onlara de, günah qurbanı olaraq bir erkək keçi, yandırma qurbanı olaraq bir illik eybsiz bir dana və bir illik eybsiz bir quzu və barış qurbanı olaraq bir camış, bir qoç və yağla qatılmış taxıl təqdimləri götürün. Çünki bu gün Rəbb sizə görünəcək. Beləcə onlar Musanın əmr etdiyi hər şeyi hüzur çadırının qabağına gətirdilər və bütün cəmaat yaxınlaşıb Rəbbin huzurunda durdu. Musa dedi, Budur o şey ki, Rəbb sizə edəcəyini əmr edib. Elə ki, Rəbbin cəlalı sizə görünsün. Sonra Haruna dedi, Qurbancaha yaxınlaş və özün üçün günah qurbanı ilə yandırma qurbanını təqdim et. Elə ki, həm özün, həm də xalq üçün kəffarə edəsən. Sonra xalqın qurbanını təqdim et ki, onlar üçün kəffarə edəsən. Necə ki, Rəbb əmr edib. Harun qurbancaha yaxınlaşıb özü üçün günah qurbanı olan dananı kəsdi. Onun qanını Harunun oğulları atalarına təqdim etdilər. Harun barmağını qana batırıb qurbancağın buynuzlarına biraz çəkdi. Qanın qalan hissəsini də qurbancağın atlığına tökdü. Sonra günah qurbanının piyini, böyrəklərini, qara ciyərin quyruğa bənzər hissəsini qurbancaqda tüstülədib yandırdı. Necə ki, Rəbb Musaya əmr etmişdi. Lakin qurbanın əti ilə dərisini düşərgənin eşiyində yandırdı. Bundan sonra Harun yandırma qurbanını kəsdi. Onun qanını Harunun oğulları atalarına gətirdilər. O da qanı qurbancağın hər tərəfinə səpdi. Parça-parça kəsilən yandırma qurbanı başı ilə Haruna gətirdilər. O da onları qurbancaqda tüstülədib yandırdı. Qurbanın iç salatı ilə ayaqlarını yuyub, qurbancaqda yandırma qurbanı ilə birlikdə tüstülədib yandırdı. Sonra Harun xalqın qurbanını təqdim etdi. Xalq üçün günah qurbanı olan keçini götürüb kəsdi. Onu birinci günah qurbanı kimi təqdim etdi. Yandırma qurbanı üçün heyvanı gətirib, onu qayda qanuna münasib təqdim etdi. Sonra Harun taxıl təqdimini gətirdi. Ovucunu taxıl təqdimi ilə doldurdu və qurbancaqda tüstülədib yandırdı. Bu, səhər təqdim olunan yandırma qurbanından əlavə idi. Harun, xalq üçün barış qurbanı olan camış və qoçu kəsdi. Harunun oğulları onların qanını atalarına gətirdilər. O da qanı qurbancağın hər tərəfinə səpdi. Camış və qoçun piyini, quyruğunu, iç salatı örtən piyini, böyrəklərini və qara ciyərinin quyruğa bənzər hissəsini götürüb, piy hissələrini döş ətlərinin üstünə qoydular. Harun da piyləri qurbancaqda tüstülədib yandırdı. Lakin döş ətlərini sağ budu ilə birlikdə Rəbbin qabağında yellətmə təqdimi olaraq təqdim etdi. Necə ki, Musa əmr etmişdi. Sonra Harun əllərini xalqa tərəf qaldırıb onlara bərəkət verdi və günah qurbanını, yandırma qurbanını və barış qurbanını təqdim edəndən sonra aşağı düşdü. Musa ilə Harun hüzur çadırına girdilər. Çadırdan çıxıb xalqa bərəkət verdikdən sonra Rəbbin cəlalı bütün xalqa göründü. Sonra Rəbbin huzurundan od çıxıb, qurbancaqdakı yandırma qurbanı ilə piyi yandırıb yox etdi. Bütün xalq bunu gördükdə qışqırıb, üzü üstə yerə düşdülər. Fəsil 10 Harun oğulları Nadab və Əbihu, buxurdanlarını götürüb içinə çözərmiş kömür, kömürün üstünə də buxur qoydular. Və Rəbbin hüzuruna haram odu gətirdilər. Belə təqdimi Rəbb əmr etməmişdi. Rəbbin hüzurundan od gəlib onları məhv etdi. Onlar Rəbbin hüzurunda öldülər. Musa Haruna dedi, budur o söz ki, Rəbb dedi, mənə yaxınlaşanlar məni müqəddəs sayacaqlar. Bütün xalq məni izzətləndirəcək. Lakin Harun sakit qaldı. Musa Harunun əmisi, o Zielin oğulları Mişael və Elsafanı çağırıb dedi, yaxın gəlin və qohumlarınızın cəsədlərini müqəddəs yerin qabağından düşərgənin eşiyinə aparın. Beləcə onlar yaxınlaşıb, cəsədləri, xirqələri əynindəcə düşərgənin eşiyinə apardılar. Necə ki, Musa demişdi. Musa, Harun və onun oğulları Elazar və İtamara dedi, başlarınızın saçlarını dağıtmayın, paltarlarınızı cırmayın ki, ölməyəsiniz və Rəbbin qəzəbi də bütün cəmaata gəlməsin. Ancaq bütün İsrailli həmvətənləriniz Rəbbin yandırdığı adamların yasını tutsunlar. Siz hətta hizur çadırının girişindən eşiyə də çıxmayın, yoxsa ölərsiniz. Çünki Rəbbin məhz yağı sizin üstünüzdədir. Onlar da Musanın dediyi kimi etdilər. Rəbb Haruna dedi, sən və övladların hüzur çadırına girəndə nə şərab, nə də kefləndirici ayrı bir içki içməyin, yoxsa ölərsiniz. Bu, sizin üçün nəsildən nəsilə əbədi qaydadır. Müqəddəslə addi şeyləri ayır dedin. Həm də paç və nəcis şeylər arasında fərq qoyun və Musa vasitəsilə Rəbbin dediyi bütün qaydaları İsrail övladlarına öyrədin. Musa, Harun və onun saqqalan oğulları Elazar və İtamara dedi, Rəbbə odla təqdim olunmuşdan qalan taxıl təqdimini götürün və mayasız çörək bişirib qurbancahın yanında yeyin. Çünki bu, lap müqəddəsdir. Onu müqəddəs bir yerdə yeyin. Çünki bu, Rəbbə odla təqdim olanlardan sənin və sənin oğullarının payıdır. Mənə verilmiş əmr belədir. Lakin yellətmə təqdimi olan döş ətini və qaldırma təqdimi olan bu dətini sən, oğulların və qızların paç bir yerdə yeyin. Çünki bunlar İsrail övladlarının barış qurbanlarından sənin və övladlarının payıdır. Qaldırılan bu dəti və yellədilən döş əti Rəbbin qabağında yellətmə təqdimi olaraq yellətmək üçün pi təqdimi ilə gətirin. Bu, sizin və övladlarınızın əbədi payı olacaq, necə ki, Rəbb əmr edibdir. Musa günah qurbanı olan keçini diqqətlə axtardı, amma yandırılmışdı. Ona görə də Harunun saqqalan oğullarına, Elazara və İtamara qəzəblənib dedi, siz nə üçün günah qurbanını müqəddəs yerdə yemədiniz? Çünki bu qurban lap müqəddəsdir. Və Rəbb sizə verdi ki, onunla cəmaatın təqsirini qaldırıb, onlar üçün Rəbbin hüzurunda kəffarə edəsiniz. Keçinin qanı içəriyə, müqəddəs yerə gətirilmədiyinə görə, siz onun ətini hətmən müqəddəs yerdə yeməli idiniz. Necə ki, əmr etmişdim. Amma Harun Musaya dedi, bax, elə bu gün onlar günah qurbanı və yandırma qurbanı Rəbbin hüzurunda təqdim ediblər. Başıma belə şeylər gəldikdə, əgər mən bu gün günah qurbanını yemiş olsaydım, məgər Rəbbin nəzərində məqbul olardı. Musa bunu eşitdikdə nəzərinə xoş gəldi. Fəsil 11 Rəbb Musa ilə Haruna cinə danışıb belə dedi. İsrail övladlarına belə deyin. Quruda yaşayan heyvanlardan belələrin ətini yiyə bilərsiniz. Hər hansı kamil qoşa dırnaqlı gövşəyən heyvanın ətini yiyə bilərsiniz. Lakin gövşəyən və ya qoşa dırnaqlı heyvanlar içində bunları yeməyin. Dəvə, çünki o gövşəsə də qoşa dırnaqlı deyil, buna görə də sizin üçün haramdır. Qaya dovşanı, çünki o gövşəsə də qoşa dırnaqlı deyil, buna görə də sizin üçün haramdır. Dovşan, çünki o gövşəsə də qoşa dırnaqlı deyil, buna görə də sizin üçün haramdır. Donquz, çünki o kamil qoşa dırnaqlı olsa da gövşəmir, buna görə də sizin üçün haramdır. Onların nə ətini yeyin, nə də leşinə toxunun. Onlar sizin üçün haramdır. Sularda olanlardan bunları yiyə bilərsiniz. Sularda, dəhənzlərdə və ya çaylarda yaşayan heyvanlardan, üzmək balələri və pulçuqları olanlardan hamısını yiyə bilərsiniz. Amma dəhənzlərdə və ya çaylarda qaynaşan heyvanlardan, üzmək balələri və pulçuqları olmayan sularda yaşayan hər məxluq sizin üçün iyrənc olsun. Onlar sizin üçün iyrənc olacaq. Onların ətini yeməyin və leşindən də iyrənin. Sularda üzmək balələri və pulçuqları olmayanların hamısı sizin üçün iyrənc olsun. İyrənc olduğuna görə quşlardan bunları yeməyin. Qartal, keçələ kərkəs, qara kərkəs, çalağan, şahin cinsindən olanlar, bütün qarğa cinsindən olanlar, bayquş, qartal bayquşu, dəhənz quşu, qırğı cinsindən olanlar, bala bayquş, qarabatdaq, böyük bayquş, ağ bayquş, çöl bayquşu, leş kərkəsi, leylək, balıqudan cinsindən olanlar, şanapipik, xoffaş. Dörd ayaqla gəzən qanadlı həşərələrin hamısı da sizin üçün iyrənc olsun. Lakin dörd ayaqla gəzən qanadlı həşərələrdən onları ki, yerdən sıçramaq üçün oynaqlı ayaqları var, yiyə bilərsiniz. Onlardan çəyirtkə cinsindən olanları, keçələ çəyirtkə cinsindən olanları, susarı cinsindən olanları, cırcırma cinsindən olanları yemək olar. Lakin bütün o biri dörd ayaqlı qanadlı həşərələr sizin üçün iyrənc olsun. Bu heyvanlardan siz nəcis ola bilərsiniz. Onların leşinə toxunan da axşama qədər nəcis sayılır. Onların leşindən bir hissəsini daşıyan hər kəs paltarlarını yusun və axşama qədər nəcis sayılsın. Kamil qoşa dırnağı olmayan və ya gövşəməyən hər heyvan sizin üçün nəcis olsun. Onlara toxunan hər kəs nəcis sayılsın. Pəncələri üstündə yerin dörd ayaqlı hər heyvan sizin üçün nəcis olsun. Onların leşinə toxunan hər kəs axşama qədər nəcis sayılsın. Onların leşini daşıyan paltarlarını yusun və axşama qədər nəcis sayılsın. Bu heyvanlar sizin üçün nəcis sayılsın. Yerdə qaynaşan heyvanlar arasında sizin üçün nəcis olan bunlardır. Kor siçan, siçan, hər cür kərtənkələ, gekkon, varan, duvar kərtənkələsi, kələr, bala susmar. Bunlar bütün qaynaşan heyvanlar arasında sizin üçün nəcis olsun. Onların leşinə toxunan hər kəs axşamacaq nəcis sayılsın. Onlardan birisinin leşi üstünə düşən hər şeyi nəcis edir. Hər taxta, parça, dəri və ya kisə, hər nə iş üçün işləyən şey suya salınsın. Axşama qədər nəcis sayılsın, axşamdan sonra təmiz sayılsın. Onlardan biri cil qabın içinə düşsə, onun içindəki hər şey nəcis sayılacaq və qabı cərək sındırasınız. Belə bir qabdan xorəyin içinə su tökülsə, o xorək nəcislənir. Bu cür qabın içindəki hər içki nəcislənir. O heyvanlardan birinin leşi üstünə düşən hər bir şeyi nəcis edir. İstər təndir, istər ocaq sökülsün, çünki nəcislənib. onlar sizin üçün nəcis olsun. Ancaq su bulağı və ya su ambarı paç sayılsın. Bu heyvanların leşinə toxunan hər kəs nəcis sayılsın. Bunlardan birinin leşi əkin üçün ayrılmış toxumun üstünə düşsə, o toxum təmiz sayılsın. Amma leş suya salınmış toxumun üstünə düşsə, toxum sizin üçün nəcis olsun. Əgər əti sizin üçün yeməli heyvanlardan biri ölsə, leşinə toxunan adam axşama qədər nəcis sayılsın. O heyvanın leşindən yiyən adam paltarlarını yusun və axşama qədər nəcis sayılsın. Leşini daşıyan adam da paltarını yusun və axşama qədər nəcis sayılsın. Yeryüzündə sürünən hər qaynaşan heyvan sizin üçün iyrənc olsun. Onu yeməyin. İstər qarnı üstündə, istər dörd ayağı ilə sürünən ya da yeryüzündəki çox ayaqlı olan qaynaşan heyvanlardan yeməyin. Çünki onlar iyrəncdir. Qaynaşan heyvanların heç biri ilə özünüzü iyrənc edib nədisləməyin. Elə ki, nədis olasınız. Tarınız Rəbb mənəm. Özünüzü təqdis edin və müqəddəs olun, çünki mən müqəddəsəm. Özünüzü yerdə sürünən heç bir qaynaşan heyvanla nəcis etməyin. Çünki tarınız olmaq üçün sizi Misir torpağından çıxardan Rəbb mənəm. Buna görə müqəddəs olun, çünki mən müqəddəsəm. Heyvan, quş, sularda üzən hər cür canlı məxluq, yeryüzündə qaynaşan hər cür heyvan haqqında qanun budur. Bununla, paçla, nəcis şeylər arasında yeyilən və yeyilməyən heyvanlar arasında fərq qoyulur. Fəsil 12 Sonra Rəbb Musaya dedi, İsrail övladlarına belə de. Boylu olub oğlan uşağı doğan bir arvad, aybaşı nəcislik dövründə olduğu kimi, 7 gün nəcis sayılsın. 8-ci gün uşaq xətnə olunsun. Arvad qan axmadan təmizlənmək üçün daha 33 gün gözləsin. Bu təmizlənmə dövrü qurtarana qədər. Arvad heç bir müqəddəs şeyə toxunmamalı və müqəddəs məkana girməməlidir. Amma əgər qız uşağı doğsa, aybaşı vaxtı kimi 2 həftə nəcis sayılsın və təmizlənmək üçün 66 gün gözləsin. Oğlan və ya qız uşağı doğub təmizlənmə müddəti qurtaranda, arvad hüzur çadırının girişində kahinin yanına yandırma qurbanı olaraq bir illik bir quzu və günah qurbanı olaraq bir göyərçin və ya qumru quşunu gətirsin. Kahin bunları Rəbbin hüzurunda qurban edib, zahı arvad üçün kəffarə etsin ki, o qan axmasından təmiz olsun. Qız ya oğlan doğan zahı arvad üçün qanun budur. Əgər arvadın quzu gətirməyə gücü çatmır, onda o 2 qumru quşu və ya 2 göyərçin gətirsin. Birini yandırma qurbanı, o birini də günah qurbanı. Bununla kahin həmin zahı üçün kəffarə etsin ki, o təmiz olsun. Fəsil 12 Rəbb Musaya və Haruna danışıb dedi, Bir adamın bədəninin dərisində şiş və ya səpçi və ya ləkə əmələ gəlib, dəridə cüzam kimi görünən bir çirkətmə olsa, qoy o adam kahin Harunun və ya onun oğullarından olan kahinlərin birinin yanına gətirilsin. Kahin dəridəki əlamətə baxsın. Əgər əlamət içindəki tüklər ağarmış və bədəninin dərisindən daha dərin görünsə, bu çirk etmə cüzamdır. Kahin ona baxandan sonra o adamı nəcis elan etsin. Amma əgər dərisindəki ləkə ağarmış, dəridən dərin görünməsə, üstündəki tüklər də ağarmış olmasa, kahin naxuşu 7 gün müddətinə qərantinədə saxlasın. 7-ci gün kahin cinə də ona baxsın. Əlamət nəzərində dərisinə yayılmış yox, yerində qalıbsa, kahin onu cinə də 7 gün müddətinə qərantinədə saxlasın. 7-ci gün kahin cinə də ona baxsın. Əlamət solub dərisinə yayılmayıbsa, kahin o adamı təmiz elan etsin. Bu mərəz ancaq dəri səpməsidir. O adam paltarlarını yusun və təmiz sayılsın. Lakin kahin ona baxıb təmiz saydıqdan sonra, əgər səpmə dərisinə yayılsa, o cinə də özünü kahinə görsətsin. Kahin cinə də ona baxsın. Dərisindəki səpmə yayılıbsa, onda kahin o adamı nəcis elan etsin. Bu cüzamdır. Bir adamın dərisində cüzam çirk etməsi əmələ gəlsə, onda o adam kahinin yanına gətirilsin. Kahin ona baxsın. Əgər dəridə tükləri ağardan xoralı ağ bir şiş var, və şişdə qırmızı ət görünür, bu, adamın dərisindəki kök salmış cüzamdır. Kahin o adamı nəcis elan etsin, amma qərantinədə saxlamasın, çünki o nəcisdir. Əgər cüzam dəriyə yayılıb bütün dərini bürüsə və əlamətin onu təpədən dırnağacaq tutması kahinə görünsə, qoy kahin baxsın. Əgər cüzam bütün bədəni örtüb, kahin naxuşu təmiz elan etsin. Hamısı ağardığı üçün o adam təmiz sayılsın. Lakin o adamda diri ət görünsə, o nəcis sayılsın. Kahin diri ətə baxıb, onu nəcis elan etsin. Diri ət nəcisdir, o cüzamdır. Əgər diriyyət təkrar dönüb ağarsa, adam kahinin yanına getsin və kahin ona baxsın. Əgər çirk etmə ağa dönmüş olsa, o adamı təmiz elan etsin, çünki o təmizdir. Bir adamın dərisində çiban əmələ gəlib sağalandan sonra, əgər yerində ağ şiş, və ya qırmızıtıl ağ ləkə əmələ gəlsə, bu əlamət kahinə görsədilsin. Kahin ləkəyə baxsın. Əgər dəridən dərin görünsə və üstündəki tüklər ağarmış olsa, kahin o adamı nəcis elan etsin. Bu, çibanla başlanan cüzamdır. Amma əgər kahin baxıb ləkənin üstündə, ağ tüklər görməsə, ləkə dəridən də dərin olmayaraq solğun aldı olsa, kahin naxuşu 7 gün müddətinə qərantinədə saxlasın. Əgər dəridəki ləkə yayılırsa, kahin adamı nəcis elan etsin, çünki bu əlamətdir. Amma əgər ləkə yerində qalıb yayılmayıbsa, bu çibandan qalan çapıqdır və kahin o adamı təmiz elan etsin. Bir adamın dərisindəki olan yanığın diri əti yerində, qırmızıtıl ağ və ya ağ parlaq ləkə əmələ gəlsə, kahin ləkəyə baxsın. Əgər ləkənin üstündəki tüklər ağarmış və dəridən dərin görünsə, bu yanıqda başlanan cüzamdır. Buna görə kahin o adamı nəcis elan etsin. Bu, cüzam əlamətidir. Lakin əgər kahin baxıb görsə ki, ləkənin üstündə ağ tüklər yoxdur və ləkə dəridən dərin olmayaraq solğun halladır, onda kahin naxuşu 7 gün qərantinədə saxlasın. 7-ci gün kahin cinə naxuşa baxsın. Əgər ləkə dəriyə yayılıbsa, kahin o adamı nəcis elan etsin. Bu, cüzam əlamətidir. Amma əgər ləkə yerində qalıb, dərisinə yayılmayıb və solubsa, bu, yanıqdan qalan şişdir. Kahin o adamı təmiz elan etsin. Çünki bu, yanıq yarasının qabığıdır. Əgər bir kişinin və ya arvadın başında, ya da çənəsində çirkətmə varsa, kahin ona baxsın. Əgər çirkətmə dəridən dərin görünsə və üstündəki tüklər sarı və nazikdirsə, kahin onu nəcis elan etsin. Bu, baş və ya çənə cüzamıdır, qoturdur. Kahin qotur əlamətinə baxsın. Əgər əlamət dəridən dərin görünməyib, üstündə də qara tüklər yoxdur, kahin qotur adamı 7 gün qərantinədə saxlasın. 7-ci gündə cinə əlamətə baxsın. Əgər qoturluq yayılmayıbsa, üstündəki tüklər saralmayıbsa, qoturluq da dəridən dərin görünmürsə, onda o adam qoturluq olan yerdən savayı bütün bədənini qırsın. Sonra kahin onu cinədə 7 gün qərantinədə saxlasın. 7-ci gün kahin cinədə qotura baxsın. Əgər qotur dəriyə yayılmayıbsa və dəridən dərin də görünməsə, kahin o adamı təmiz elan etsin. O adam paltarlarını yusun və təmiz sayılsın. Lakin əgər kahin naxuşu təmiz saydıqdan sonra qoturluq dəriyə yayılırsa, kahin ona təkrar baxsın. Əgər qoturluq dərisinə yayılıbsa, kahin üstündəki sarı tükün olub-olmamasına baxmasın. O adam nəcis sayılsın. Lakin əgər nəzərində qoturluq yerində qalıb və üstündə qara tük əmələ gəlib, qotur şəfa tapıb və o adam təmizdir. Kahin onu təmiz elan etsin. Bir kişinin ya da arvadın dərisində ağ parlaq ləkələr olsa, onda kahin baxsın. Əgər dərisində solğun ağ ləkələr var, bu başlanan dəmrovdur. O adam təmiz sayılsın. Əgər bir adamın başında olan saç tökülsə, adam keçəldir, o təmiz sayılsın. Əgər saçı alnından və ya başının tərəflərindən tökülübsə, o adamın alnı açılmışdır, o təmiz sayılsın. Lakin keçəl və ya alnı açılmış adamın saçı tökülən yerdən qırmızıtıl ağ ləkə çıxsa, bu o cüzamdır ki, keçəl və ya alnı açılmış adamın saçı tökülən yerdə başlanır. Kahin ona baxsın. Əgər keçəl və ya alnı açılmış adamın takı şiş, qırmızıtıl ağdırsa və cüzam kimi görünür, o kişi cüzamla xoşluğuna tutulub və nəcisdir. Başındakı əlamətə görə kahin hətmən onu nəcis elan etsin. Belə cüzamla xoşluğa tutulan adamın paltarları cırılmalı, saçı da dağınıq olmalıdır. O adam buğunu örtüb çığırsın, nəcisəm, nəcisəm. Dərisində əlamət olduğu bütün müddət o nəcis sayılsın. Nəcisliyinə görə düşərgənin eşiyində tək yaşasın. Üstündə küf əlaməti olan hər cür parça, yün ya da çatan paltar və ya hər cür toxunma parça və ya dəri və dəridən olan hər şeyin haqqında təlimat budur. Əgər paltarda və ya dəridə ya da hər cür parçada dəridən düzəlmiş hər bir əşyada əmələ gələn əlamət yaşıl təhər və ya qırmızıtıl olsa, bu küf əlamətidir, qoy bu kahinə görsədilsin. Kahin ona baxıb əşyanı 7 gün qarantinədə saxlasın. 7-ci gün cinə də ona baxsın. Əgər əlamət paltara, parçaya, dəriyə və ya dəridən düzəlmiş şeylərə yayılıb, bu əlamət fasid küfdür. Nəcis sayılsın. Kahin üstündə əlamət olan yun ya da çatan paltarı və ya parçanı ya da dəridən olan əşyanı yandırsın. Bu fasid küfdür. O cərək yandırılsın. Amma əgər kahin baxıb görsə ki, əlamət paltara, parçaya və ya dəridən olan əşyaya yayılmayıb, onda kahin əmr versin ki, üstündə əlamət olan şey yuyulsun. Sonra onu cinədə 7 gün qarantinədə saxlasın. Əlamət yuyulduqdan sonra kahin cinədə baxsın. Əgər əlamətin görünüşü yayılmasına baxmayaraq dəyişməyib, o şey nəcisdir. Onu yandırmalısınız. İstər əlamət öz tərəfində olsun, istər arxa tərəfində. Lakin əgər kahin baxıb görsə ki, əlamətin rəngi yuyulduqdan sonra solub, kahin gərək onu paltardan, dəridən və ya parçadan qoparsın. Əgər bundan sonra əlamət paltarda, parçada və ya dəri əşyada təzədən əmələ gəlsə, əlamət artıq yayılıb və o şey gərək odda yandırılsın. Yuyulduqdan sonra əlamət üstündən yox olan paltar, parça və ya dəri əşya cinə də yuyulub təmiz sayılsın. Bu, o qanundur ki, onunla yun və ya çatan paltarda, hər toxunma parçada və dəridən olan hər şeydə əmələ gələn küf əlamətinə əsasən onu təmiz və ya nəcis saya bilərsiniz. Fəsil 14 Rəbb Musaya danışıb dedi, dərisində cüzam olan adamın təmizlənəcəyi gün haqqında qanun budur. Bu adam kahinin yanına gətirildikdə, kahin düşərgədən qırağa çıxıb, cüzama tutulan naxoşa baxsın. Əgər cüzam əlaməti sağalıb, onda kahin təmizlənən adam üçün əmr etsin ki, İki təmiz diri quş, sidr ağacının budağı, qırmızı ip və mərcan köşk otu gətirsin. Kahinin əmrinə görə quşların biri saxsı qabda axar su üstündə kəsilsin. Sonra kahin saqqalan quşu, sidr ağacının budağını, qırmızı ipi və mərcan köşk otunu götürüb onları axar suyun üstündə kəsilən quşun qanına batırsın. Sonra cüzamdan təmizlənən adamın üstünə 7 dəfə qanı səpib onu təmiz elan etsin. Saqqalan quşu da çölə buraxsın. Təmizlənən adam paltarlarını yusun, bütün tüklərini qırsın, su ilə yuyunsun və təmiz olsun. Bundan sonra düşərgəyə girə bilər. Lakin o 7 gün öz çadırından eşikdə yaşasın. 7-ci gün o adam bütün tüklərini qırsın. Başını, saqqalını, qaşlarını, hətta bədənindəki bütün tüklərini qırsın. Sonra paltarını yusun, bədənini su ilə yusun və təmiz olsun. 8-ci gün o adam eybsiz iki erkək quzu, bir illik eybsiz dişi quzu, taxıl təqdimi olaraq bir efanın onda üç hissəsi qədər yağla qatılmış narın un və bir loq yağ gətirsin. Təmizlənmə mərasimi ilə məşğul olan kahin, təmizlənən adamı və gətirdiyi təqdimləri hüzur çadırının girişində Rəbbin hüzuruna gətirsin. Sonra kahin erkək quzuların birini götürüb, yağ loqu ilə təxsir qurbanı olaraq gətirsin. Onları Rəbbin hüzurunda yellətmə təqdimi olaraq təqdim etsin. Sonrası erkək quzunu günah qurbanı və yandırma qurbanı kəsilən yerdə, müqəddəs sayılan yerdə kəssin. Çünki günah qurbanı kimi təqsir qurbanı da kahinə aiddir. O qurban lap müqəddəsdir. Sonra kahin təqsir qurbanının qanından bir az götürüb, təmizlənən adamın sağ qulağının mərcəyinə, sağ əlinin və sağ ayağının baş barmağına çəksin. Kahin bir az yağ loğundan götürüb, sol ovucuna töksün və sağ əlinin bir barmağını sol ovucundakı yağa batırıb, barmağı ilə yağdan bir azını Rəbbin huzurunda 7 dəfə səpsin. Ovucunda qalan yağdan kahin təmizlənən adamın sağ qulaq mərcəyinə, sağ əl və sağ ayağının baş barmağına, yəni təqsir qurbanının qanından çəkdiyi yerlərə sürsün. Kahin ovucundakı yağın qalan hissəsini bu təmizlənən adamın başına çəkib, bununla onun üçün Rəbbin huzurunda kəffarə etsin. Bundan sonra kahin günah qurbanını kəssin. Bununla təmizlənən adam üçün nəcisliyini kəffarə etsin və sonra yandırma qurbanını kəssin. Kahin yandırma qurbanı və taxıl təqdimini qurbancahda təqdim etsin. Beləcə kahin o adam üçün kəffarə edər və o təmiz sayılar. Əgər o adam yoxsuldur və bu təqdimlərə gücü çatmır, özünün kəffarəsi üçün yellədilən təqsir qurbanı olaraq bir erkək quzu, taxıl təqdimi olaraq yağla qatılmış bir efa narın unun onda birini, bir loq yağla, biri günah qurbanı, o biri yandırma qurbanı olaraq iki qumru quşu və ya iki göyərçin götürsün. Bunlara gücü çatar. Sonra 8-ci gün bunları kahinin yanına təmizlənməsi üçün hüzur çadırının girişində Rəbbin hüzuruna gətirsin. Kahin təqsir qurbanı olan quzunu və bir loq yağı götürüb yellətmə təqdimi olaraq Rəbbin hüzuruna gətirsin. Təqsir qurbanı olan quzunu kəssin, sonra kahin təqsir qurbanının qanından bir az götürüb təmizlənən adamın sağ qulaq mərcəyinə və sağ əli ilə sağ ayağının baş barmağına çəksin. Kahin yağdan bir az sol ovucuna töksün və sağ əlinin bir barmağı ilə sol ovucundakı yağdan Rəbbin huzurunda 7 dəfə çiləsin. Ovucundakı yağdan təmizlənən adamın sağ qulaq mərcəyinə, sağ əlinin və sağ ayağının baş barmağına, yəni təqsir qurbanının qanını çəkdiyi yerə çəksin. Kahin ovucundakı yağın qalan hissəsini təmizlənən adamın başına çəksin. Bununla onun üçün Rəbbin huzurunda kəffarə etsin. Sonra bu adam qüvvətində olan qumru quşlarından ya da göyərçinlərdən birini, günah qurbanı, qüvvətində olan o birisini də taxıl təqdimi ilə birlikdə yandırma qurbanı olaraq təqdim etsin. Beləcə kahin təmizlənən adam üçün Rəbbin huzurunda kəffarə etsin. Bu, düzamla xoşluğu olan və təmizlənməsinə gücü çatmayan adam üçün qanundur. Rəbb Musaya və Haruna dedi, sizə mülk olaraq verəcəyim Kənaan torpağına girəndən sonra, mən mülkünüz olan ölkənizdə bir evə küf əlaməti göndərsəm, ev sahibi gedib kahinə xəbər versin, mənim evimdə küfə bənzər bir şey görünüb. Kahin gəlib küfə baxmadan, evin boşaltmasına əmr etsin ki, evdə hər bir şey nəcis sayılmasın. Sonra gedib evə baxsın. Əlamətə baxsın. Əgər evin duvarlarında yaşıl təhər və ya qırmızı tıl ləkə var və duvarın səthindən dərin görünür, onda kahin evdən qapıya çıxsın və evi bağlayıb 7 gün qərantinə etsin. 7-ci gün kahin gəlib imtihan etsin. Əgər əlamət evin duvarlarına yayılıbsa, onda əmr etsin ki, onlar küflü daşları qoparsınlar və şəhərdən qırağa nəcis bir yerə atsınlar. Sonra evin içinin hər tərəfi qaşınılıb təmizlənsin və qaşıdıqlarını şəhərdən qırağa nəcis bir yerə töksünlər. Qoparılmış daşların yerinə ayrı daşları götürüb qoysunlar. Sonra təzə mala götürüb evi malalasınlar. Əgər daşları qopartdıqdan və evi qaşıyıb malalayandan sonra cinə də evdə küf əlaməti əmələ gəlsə, kahin gəlib baxsın. Əgər əlamət evə yayılıbsa, evdə fasid bir küf var, o nəcisdir. Belə halda o gərək evi söksün və onun daşlarını, taxtalarını, bütün malasını şəhərdən qırağa nəcis bir yerə atsın. Evin qərantinə olduğu vaxt evə girən hər bir adam axşama qədər nəcisdir. O evdə yatan və yiyən adam paltarlarını yusun. Lakin əgər ev malalanandan sonra kahin gəlib evə baxsa və görsə ki, əlamət evə yayılmayıb, o evi təmiz elan etsin. Çünki küf keçib gedib. Evi təmiz etmək üçün o iki quş, sidr ağacının budağı, qırmızı ip və mərcan köşk otu götürüb, quşların birini saxsı qabda, axar su üstündə kəssin. Sonra kahin sidr ağacının budağını, mərcan köşk otunu, qırmızı ipi və saqqalan quşu götürüb, kəsilən quşun qanına və axar suya batırsın və evə 7 dəfə səpib, quşun qanı, axar su, saqqalan quş, sidr ağacının budağı, mərcan köşk otu və qırmızı iplə o evi təmiz etsin. Kahin saqqalan quşu şəhərdən qırağa çölə buraxsın. Beləcə o evi kəffarə etsin ki, ev təmiz sayılsın. Bu, hər cür cüzam əlaməti, hətta qotur, paltarda və evlərdə əmələ gələn küf, şiş, səpmə və ləkə üçün təlimatdır ki, nə vaxt nəcis, nə vaxt təmiz sayılmaları barədə onlara öyrətsin. Cüzam və küf haqqında olan qanun budur. Fəsil 15 Rəbb Musaya və Haruna dedi, İsrail övladlarına danışıb deyin, bir nəfərin kişilik üzvündə axıntı olsa, axıntısı nəcis sayılsın. Axıntısına görə bu onun nəcisliyidir. Kişilik üzvünün axıntısını istər azad axsın, istər qatılmış, o şəxs nəcis sayılır. Üstündə yatdığı hər yataq və oturduğu hər şey nəcis sayılsın. Kim onun yatağına toxunsa, paltarını yusun, su ilə yuyunsun və axşama qədər nəcis sayılsın. Hər kəs ki, bədən axıntısı olan şəxsin üstündə oturduğu əşyanın üstündə oturur, paltarlarını yusun, su ilə yuyunsun və axşama qədər nəcis sayılsın. Hər kəs ki, bədən axıntısı olan şəxsin bədəninə toxunur, paltarını yusun və su ilə yuyunsun və axşama qədər nəcis sayılsın. Əgər bədən axıntısı olan şəxs təmiz adama tüpürsə, o adam paltarını yusun, su ilə yuyunsun və axşama qədər nəcis sayılsın. Bədən axıntısı olan şəxsin mindiyi hər yəhər nəcis sayılsın. Onun altında olmuş hər şeyə toxunan hər kəs axşama qədər nəcis sayılsın. Onları daşıyan da paltarlarını yusun, su ilə yuyunsun və axşama qədər nəcis sayılsın. Bədən axıntısı olan şəxs əllərini yumamış kimə toxunsa, o adam paltarlarını yusun və su ilə yuyunsun və axşama qədər nəcis sayılsın. bədən axıntısı olan şəxsin toxunduğu hər saxsı qab sındırılsın, amma hər taxta qab su ilə yuyulsun. Bu adam öz axıntısı kəsildiyi halda təmizlənmək üçün 7 gün gözləsin. Sonra paltarını yusun, bədənini axar su ilə yusun və təmiz sayılsın. 8-ci gün 2 qumru quşu və ya 2 göyərçin götürüb Rəbbin hüzur çadırının girişində Rəbbin hüzuruna gəlsin və bunları kahinə versin. Və kahin onları təqdim etsin. Birini günah qurbanı, o birini də yandırma qurbanı. Bunlarla kahin o şəxs üçün axıntısına görə Rəbbin hüzurunda kəffarə etsin. Toxumu tökülən hər kişi bütün bədənini su ilə yusun və axşama qədər nəcis sayılsın. Üstünə toxum tökülən hər paltar və ya dəri əşya su ilə yuyulsun və axşama qədər nəcis sayılsın. Kişi arvadla yaxınlı gedib toxumu tökülsə, ikisi də su ilə yuyunsunlar və axşama qədər nəcis sayılsınlar. Aybaşı vaxtı qanaxması olan hər arvad 7 gün nəcis sayılsın, ona toxunan hər kəs də axşama qədər nəcis sayılsın. Aybaşı müddəti arvad nəyin üstündə uzanıb və ya otursa, nəcis sayılsın. O arvadın yatağına toxunan hər kəs öz paltarını yusun, su ilə yuyunsun və axşama qədər nəcis sayılsın. O arvadın oturduğu hər şeyə toxunan hər kəs də paltarlarını yusun, su ilə yuyunsun və axşama qədər nəcis sayılsın. Əgər bir adam o arvadın yatağına ya da üstündə oturduğu şeyə toxunsa, o adam axşama qədər nəcis sayılsın. Əgər kişi o arvadla yaxınlıq etsə, qanaxma nəcisliyi ona da bulaşar. Kişi də gərək 7 gün nəcis sayılsın. Kişinin yatdığı hər yataq da nəcis sayılsın. O arvad ki, aybaşı vaxtından kənar ya da aybaşı vaxtından sonra qanaxması neçə gün davam edir, arvad bütün bu axıntı müddəti aybaşı nəcisliyi dövründəki kimi nəcis sayılsın. Bütün axıntı vaxtı aybaşı nəcisliyi vaxtı kimi üstündə yatdığı hər yataq və oturduğu hər şey nəcis sayılsın. Onlara toxunan hər kəs də nəcis sayılsın. Qoy o paltarını yusun, su ilə yuyunsun və axşama qədər nəcis sayılsın. Əgər axıntısı kəsilsə, o arvad 7 gün gözləsin, sonra təmiz sayılsın. 8-ci gün həmin arvad 2 qumru quşu ya da 2 göyərçin götürüb hüzur çadırının girişində kahinin yanına gətirsin. Kahin quşların birini günah qurbanı, o birisini də yandırma qurbanı olaraq təqdim etsin. Bunlarla kahin bu arvad üçün axıntısının nəcisliyini Rəbbin hüzurunda kəffarə etsin. Beləcə İsrail övladlarını öz nəcisliyindən ayırın ki, aralarında olan xeyməmi nəcislikləri ilə nəcis edib ölməsinlər. Bu qanun bədən axıntısı olan adamlar üçün və toxumu tökülməklə nəcislənən hər kişi üçün, aybaşı olub nəcislənən hər arvad üçün, ayrı bir axıntıya düçar olan hər kişi və arvad üçün, nəcis arvadla yaxınlıq edən hər kişi üçündür. Fəsil 16 Harunun iki oğlunun Rəbbin hüzuruna yaxınlaşıb öldüyündən sonra Rəbb Musa ilə danışdı. Rəbb Musaya dedi, Qardaşın Haruna de ki, pərdənin iç tərəfindəki müqəddəs yerə, sandıq üstündəki kəffarə qapağının qabağına heç vaxt keçməsin. Yoxsa ölər. Çünki mən buludda kəffarə qapağının üstündə görünəcəyəm. Buna görə Harun ancaq bunlarla müqəddəs yerə girə bilər. Günah qurbanı üçün bir camış və yandırma qurbanı üçün bir qoçla. Müqəddəs çatan xirqə geysin, əynində çatan alt paltarı da olsun. Belinə çatan qurşaq bağlasın, başına çatan əmmamə qoysun. Bunlar müqəddəs paltarlardır. Harun əvvəl bədənini su ilə yusun, sonra onları geysin. İsrail övladlarının cəmaatından günah qurbanı üçün iki erkək keçi və yandırma qurbanı üçün bir qoç götürsün. Sonra Harun özü üçün günah qurbanı olan camışı təqdim etsin ki, həm özü, həm də ailəsi üçün kəffarə etsin. Harun iki keçini götürüb, hüzur çadırının girişində Rəbbin hüzuruna gətirsin. Harun bu keçilərin arasında püş çatıb, birini Rəbb üçün, o birisini də Əzazil üçün seçsin. Sonra Harun püşklə Rəbbə aid olan keçini günah qurbanı olaraq təqdim etsin. Lakin püşklə azad buraxılmaq üçün seçilən keçini Rəbbin qabağında diri saxlasın ki, kəffarəni onun üstünə qoyub, Əzazil olaraq çölə azad buraxsın. Sonra Harun günah qurbanı olan camışı təqdim edib, bununla özü ilə ailəsi üçün kəffarə etsin və özü üçün günah qurbanı olan camışı kəssin. Rəbbin hüzurundan qurbancahdan götürülən közərmiş kömürlə dolmuş bir buxurdan götürüb, İki ovuc dolu narın əzilən xoş ətirli buxurla pərdənin iç tərəfinə keçsin. Rəbbin hüzurunda buxuru oda qoysun. Beləcə buxurun tüstü buludu, şəhadət sandığının üstündə olan kəffarə qapağını örtsün, yoxsa ölər. Camışın qanından biraz götürüb barmağı ilə kəffarə qapağının şərq səmtinə, həm də onun müqabilinə barmağı ilə qandan 7 dəfə səpsin. Sonra xalq üçün günah qurbanı olan keçini kəssin və onun qanını pərdənin iç tərəfinə gətirib, qanını camışın qanı kimi kəffarə qapağına və onun müqabilinə səpsin. Bununla Harun İsrail övladlarının nəcisliklərinə, bütün günahları üçün olan təqsirlərinə lap müqəddəs yer üçün kəffarə etsin. Hüzur çadırına da ki, onların nəcisliyinin arasında yerləşir, belə etsin. Lap müqəddəs yerdə kəffarə etməyə girəndən çıxana qədər, hüzur çadırında heç kim olmasın. Harun özü, ailəsi və bütün İsrail cəmaatı üçün kəffarə etsin. Sonra Rəbbin hüzurunda olan qurbancaha gedib, onun üçün kəffarə etsin. Camışın və keçinin qanından biraz götürüb, qurbancahın buynuzlarının hər tərəfinə çəksin. Harun qurbancahın üstünə barmağı ilə 7 dəfə qandan biraz səpib, onu təmizləsin. Beləcə onu İsrail övladlarının nəcisliklərindən təqdis etsin. Harun lap müqəddəs yeri, hüzur çadırını və qurbancahı kəffarə edib qurtarandan sonra saqqalan keçini təqdim etsin. İki əlini o diri keçinin başına qoyub, İsrail övladlarının bütün günahlarını və onların xataları üçün olan bütün təqsirlərini etiraf etsin. Və onları keçinin başına qoyub, bu iş üçün təyin olunan adamın vasitəsilə onu çöldə buraxsın. Keçi onların bütün təqsirlərini öz üstündə ayaq dəyməmiş torpağa aparar. Adam keçini çölə azad buraxsın. Harun hüzur çadırına girsin, və lap müqəddəs yerə girmədən geymiş olduğu çətan paltarı çıxardıb orada qoysun. Müqəddəs bir yerdə bədənini su ilə yusun və öz paltarını geysin və gəlib kəffarə üçün öz yandırma qurbanını və xalqın yandırma qurbanını təqdim etsin. Günah qurbanının piyini də qurbancaqda tüstülədib yandırsın. Əzazil keçisini azad buraxan adam da paltarını və bədənini su ilə yusun, sonra düşərcəyə girsin. Lap müqəddəs yerdə kəffarə etmək üçün qanı oraya gətirilən günah qurbanı olan camışla keçinin dərisi, əti və bağırsaqları düşərcənin kənarına aparılıb yandırılsın. Onları yandıran adam paltarını və bədənini su ilə yusun, ondan sonra düşərcəyə girsin. Bu, sizin üçün əbədi bir qayda olsun. 7-ci ayın 10-cu günündə özünüzü hər şeydən məhrum edib heç bir iş görməyin. Həm yerliləriniz, həm də aranızda yaşayan yad ellilərininiz belə etsin. Çünki o gün sizi təmizləmək üçün kəffarə olunsun ki, Rəbbin huzurunda bütün günahlarınızdan təmizlənəsiniz. O gün sizin üçün səbbət gününə bənzər istirahət günüdür, elə ki, siz canlarınızı mütəvazi edəsiniz. Bu, əbədi bir qaydadır. Atasının yerinə kahinlik etmək üçün məsh edilmiş vəzifəli kahin belə kəffarə etsin. O, müqəddəs çatan paltarlarını geyib, müqəddəs məkan, hüzur çadırı və qurbancaq üçün kəffarə etsin. Kahinlər və bütün cəmaat üçün də kəffarə etsin. İldə bir dəfə İsrail övladlarının bütün günahlarının kəffarə edilməsi üçün bu sizə əbədi qayda olsun. Rəbb necə Musaya əmr etmişdi? O da elə etdi. Fəsil 17 Rəbb Musaya danışıb dedi, Harunla oğullarına və bütün İsrail övladlarına de, Rəbbin əmr etdiyi budur. Əgər İsrail xalqından biri düşərcədə, ya da düşərcədən eşik, bir öküz və ya bir quzu və ya bir keçi kəssə və onu hüzur çadırının girişinə, Rəbbin xeyməsinin qabağında Rəbbə bir qurban kimi təqdim etməsə, qan tökməkdə müqəssir sayılsın. Belə adam qan töküb və gərək xalqı arasından qovulsun. Bu əmrə dəlil budur ki, İsrail övladları çöldə kəsdikləri qurbanlarını Rəbbin huzuruna, huzur çadırının girişinə, kahinin yanına gətirib, Rəbbə barış qurbanları olaraq təqdim etsinlər. Kahin belə qurbanın qanını o qurbancaha səpsin ki, huzur çadırının girişi yanındadır. Piyini də Rəbbin xoşuna gələn ətirli təqdim olaraq tüstülədib yandırsın. İsrail övladları bir daha Rəbbə xəyanət edib, keçi timsalındakı iblislərə qurban kəsməsinlər. Bu, nəsildən nəsilə onlar üçün əbədi qayda olsun. Bir də ki, onlara de, İsrail xalqından və ya aralarında yaşayan yad ellilərdən, kim yandırma qurbanını ya da bir qurban kəssə, və onu Rəbbin huzuruna təqdim etmək üçün huzur çadırının girişinə qurban gətirməsə, o adam xalqı arasından qovulsun. İsrail xalqından ya da aralarınızda yaşayan yad ellilərdən hər cür qanı yiyən adamdan mən üz döndərib onu xalqı arasından qovacağam. Çünki hər məxluqun həyatı onun qanındadır. Mən onu həyatınızın kəffarəti üçün qurbancaqda təqdim olunmağa təyin etmişəm. Çünki həyat verdiyinə görə kəffara edən qandır. Buna görə də mən İsrail övladlarına demişəm, sizdən heç bir kəs aranızda yaşayan yadelli də qan yeməsin. İsrail övladlarından ya da aralarında yaşayan yadellilərdən hər kəs, əgər yeyilə bilən heyvan ya da quş ovlaya, onun qanını yerə axıdıb torpaqla örtsün. Çünki hər məxluğa həyat verən onun qanıdır. Buna görə mən İsrail övladlarına dedim ki, heç bir məxluğun qanını yeməyin. Çünki hər məxluğa həyat verən onun qanıdır. Onu yiyən hər kəs xalqının arasından qovulsun. O adam ki, ölmüş və ya vəhşi heyvan vasitəsilə parçalanıb ölmüş heyvanı yeyir, istər yerli olsun, istər yad elli, gərək paltarını yusun, su ilə yuyunsun, axşamacaq nəcis, sonra təmiz sayılsın. Əgər belə adam paltarını və bədənini yumasa, təksiri öz boynunda olacaq. Fəsil 18. Sonra Rəbb Musaya danışıb dedi, İsrail övladları ilə danış və onlara de, tarınız Rəbb mənəm. Nə qabaq yaşadığınız Misir torpağında edilən işlərə əməl edin, nə də sizi aparacağım Kənaan torpağında edilən işlərə. Onların qaydaları ilə yaşamayacaqsınız. Gərək mənim hökmlərimə əməl edib, mənim qaydalarımı saxlayasınız və onlara münasib yaşayasınız. Tarınız Rəbb mənəm. Buna görə qaydalarımı və hökmlərimi saxlayın ki, adam bunları etdiyində yaşayar. Rəbb mənəm. Heç kəs öz yaxın qohumları ilə cinsi rabitədə olmasın. Rəbb mənəm. Atanın namusuna toxunma. Yəni, öz ananla yaxınlıq etmə. O, sənin anandır. Onun ismətinə toxunma. Atanın arvadı ilə yaxınlıq etmə. O, sənin atanın namusudur. Atandan və ya anandan bir olan, səninlə bir evdə və ya ayrı yerdə doğulan bacınla yaxınlıq etmə. Oğlunun və ya qızının qızı ilə yaxınlıq etmə, çünki onların namusu sənin namusundur. Atanın ayrı arvadından doğulan qızı ilə yaxınlıq etmə, çünki o sənin atandan bir olan bacın sayılır. Onun namusuna toxunma. Bibinlə yaxınlıq etmə, çünki o atanın yaxın qohumudur. Xalanla yaxınlıq etmə, çünki o ananın yaxın qohumudur. Əminin namusuna toxunma, onun arvadı ilə yaxınlıq etmə, o sənin əmi arvadındır. Gəlininin namusuna toxunma, o sənin oğlunun arvadıdır, onunla yaxınlıq etmə. Qardaşın arvadı ilə yaxınlıq etmə, o sənin qardaşının namusudur. Bir arvadın həm özü, həm də qızı ilə yaxınlıq etmə. O arvadın oğul ya da qız nəvəsi ilə də yaxınlıq etmə. Bunlar arvadın yaxın qohumlarıdır, bu iffətsizlikdir. Arvadın sağ olarkən, onun bacısını özünə arvad alıb, ona bir rəqib yaratma, namusuna toxunma. Aybaşı nəcisliyi zamanı bir arvadla yaxınlıq etmə. Ayrı adamın arvadı ilə yaxınlıq edib özünü nəcisləmə. Övladlarının heç birini Molek bütünə qurban olaraq təqdim etmə. Beləcə öz tarının adını ləkələmə, Rəbb mənəm. Kişi arvadla yaxınlıq etdiyi kimi bir kişi ilə yaxınlıq etmə, bu iğrəncdir. Heç bir heyvanla yaxınlıq edib özünü onunla nəcisləmə. Heç bir arvad da bir heyvanla yaxınlıq etməsin, bu rəzillikdir. Bu şeylerin heç biriyle özünüzü nəcis etməyin. Çünki qabağınızdan qovacağım milletler bunların hamısı ilə nəcisləniblər. Ölkə də nəcislənib. Buna görə də mən o torpağı cəzalandırmışam elə ki torpaq sakinlərini qusub. Amma siz gərək qaydalarımı və hökmlərimi saxlayasınız və bu iğrənc işlərin heç birini etməyəsiniz. İstər yerli, istər aranızda yaşayan yad elli olsun. Çünki qabağınızdakı ölkənin sakinləri bütün bu iğrənc işləri ediblər və torpaq nəcislənib. Amma əgər siz də bu torpağı nəcisləyəsiniz, torpaq sizi də sizdən qabaq olan millət kimi qusub atacaq. Buna görə də bu iğrənc işlərin hər hansı birinə əməl edən hər kəs xalqının arasından qovulmalıdır. Beləcə dediyimi yerinə yetirin. Qabağınızda edilən iğrənc adətlərə əməl edib onlarla özünüzü nəcisləməyin. Tarınız Rəbb mənəm. Fəsil 19. Rəbb Musaya danışıb dedi, bütün İsrail övladlarının cəmaatına danış və onlara de, müqəddəs olun, çünki mən tarınız Rəbb müqəddəsəm. Sizdən hər kəs atasına və anasına hörmət etsin və mənim səbbət günlərimi saxlayın, tarınız Rəbb mənə. Bütlərə tərəf dönməyin və özünüzə tökmə Allahlar düzətməyin. Tarınız Rəbb mənəm. Rəbbə barış qurbanları gətirəndə elə gətirin ki, qurbanınız qəbul edilsin. Qurbanınız kəsilən gün və ya sabahısı yeyilsin. Lakin üçüncü günə qalan hissə gərək odda yandırılsın. Əgər ondan üçüncü gün yeyilsə, iğrənc saylar və o qurban qəbul olunmaz. O qurbanı yiyən adam Rəbbin müqəddəs yeməyini nəcis etdiyinə görə təqsirkar qalar. O adam xalqı arasından gərək qovulsun. Torpağınızda məhsul bitsəndə zəminin qıraqlarını biçməyin. Və biçindən tökülən sümbülləri də yığmayın. Üzüm bağında da tənəkləri kamil təmizləməyin. Yerə düşən salxımları da yığmayın. Onları kasıblar və qəriblər üçün buraxın qalsın. Tarınız Rəbb mənəm. Oğurlamayın. Bir-birinizin başına börç qoymayın. Bir-birinizə yalan da deməyin. Mənim adıma yalandan and içməyin, elə ki, tarınızın adını ləkələyəsiniz. Rəbb mənəm. Qonşunuza zülm etməyin, onu soymayın. Müzlü işçinin zəhmət haqqını axşamdan səhərəcək yanınızda saxlamayın. Kar adamı söyməyin. Və kör adamın müqabilinə də büdrədən heç bir şey qoymayın. Tarınıza hörmət edin, Rəbb mənəm. Qəzavət edəndə haqsızlıq etməyin. Nə yoxsula tərəfdar olun, nə də varlını üstün tutun. Qonşunuza ədalətlə qəzavət edin. Xalqınız arasında xəbərçilik etməyin. Qonşunuzun canına zərər vermək istəməyin. Rəbb mənəm. Ürəyinizdə vətəndaşınız haqqında nifrət saxlamayın. Qonşunu gərək nəsihət edəsiniz. Məbada siz də ondan ötürü günaha batasınız. Öz xalqınızın arasında heç kəsdən qisas almayın, heç kimdən kin saxlamayın. Ancaq qonşunuzu özünüz kimi sevin. Rəbb mənəm. Mənim qaydalarımı saxlayın. fərqli cinsdən olan mal heyvanı cütləşdirməyin. Zəminizdə iki cür toxum əkməyin. Əyninizə iki cür sapdan toxunmuş baltar geyməyin. Əgər bir kişi, ayrı bir kişinin nişanlısı olan kənizlə ki, hələ qiyməti həqiqətən verilməmiş, azad da olunmamışdır yatsa, ona cəza verilsin. Amma onlar öldürülməsinlər, çünki arvad azad deyilmiş. O kişi Rəbbin huzuruna, huzur çadırının girişinə təqsir qurbanı olaraq bir qoç gətirsin. Kahin o kişinin işlətdiyi günahını təqsir qurbanı olan qoçla Rəbbin huzurunda kəffarə etsin və işlətdiyi günah ona bağışlanar. Kənaan torpağına girib yemək üçün hər meyvə ağacını əkəsiniz, meyvəsi sizin üçün haram sayılır. Bu meyvə sizin üçün 3 il haram olacaq, onu yeməyin. 4-cü ildə onun bütün meyvəsi şükür təqdimi olaraq Rəbb üçün müqəddəs sayılsın. 5-ci ildə o ağacın meyvəsini yiyə bilərsiniz. Bunu edin ki, məhsulu sizin üçün artsın. Tarınız Rəbb mənəm. Heç bir əti qanlı-qanlı yeməyin. Baxıcılıq və falçılıq etməyin. Başınızın yan tərəfindəki saçları qırxmayın, saqqallarınızın kənarlarını kəsməyin. Ölülərə görə bədəninizə yara vurmayın. Bədəninizə heç bir şəkil döydürməyin. Rəbb mənəm. Qızınızı fahişəliyə çəkib onu ləkələməyin. Elə ki, fahişəlik ölkəyə yayılmasın və ölkə iffətsizliklə dolub daşmasın. Səbbət günlərimi saxlayın. Müqəddəs məkanıma da hörmət edin. Rəbb mənəm. Cinçilərə və ruh çağıranlara tərəf dönməyin. Onlarla danışmayın, yoxsa onlardan nəcislənərsiniz. Tarınız Rəbb mənəm. Yaşlıların qabağında ayağa durun. Ağsaqqallara ehtiram qoyun. Tarınıza hörmət edin. Rəbb mənəm. Sizinlə ölkənizdə yaşayan heç bir qəribə haqsızlıq etməyin. Aranızda yaşayan qərib adam yerli kimi olacaq. Onu özünüzü sevən kimi sevin. Çünki siz özünüz də Misir ölkəsində qərib idiniz. Tarınız Rəbb mənəm. Qəzavətdə, ölçüdə, çəkidə və miqdarda haqsızlıq etməyin. Tərəziniz, çəki daşınız, taxıl üçün işlənən qablarınız düz olsun. Sizi Misir torpağından çıxardan tarınız Rəbb mənəm. Mənim bütün qaydalarımı və hökmlərimi saxlayıb onlara əməl edin. Rəbb mənəm. Fəsil 20. Rəbb Musaya danışıb dedi, İsrail övladlarına bunu da de. İsraillilərdən və İsraildə yaşayan yadellilərdən hər kim övladlarından birini Molek bütünə təqdim etsə, gərək öldürülsün. Ölkə xalqı onu daşlasın. Öz övladını Molekə təqdim etdiyi üçün mən də o adamdan üz döndərib xalqı arasından onu qovacağam. Çünki o, mənim müqəddəs məkanımı nəcisləyib, müqəddəs adımı ləkələyibdir. Əgər ölkə xalqı görsə ki, o adam övladını Molekə təqdim edir və göz yumub o adamı öldürməsə, mən özüm həmin adamdan və ailəsindən üz döndərib, onu və onunla birlikdə Moleklə mənə xəyanət edən hər kəsi xalqın arasından qovacağam. Mənə xəyanət edib cinçilərə və ruh çağıranlara tərəf dönən hər kəsdən də üz döndərib onu xalqının arasından qovacağam. Buna görə də özünüzü təqdis edin və müqəddəs olun, çünki tarınız Rəbb mənəm. Qaydalarımı saxlayıb onlara əməl edin, sizi təqdis edən Rəbb mənəm. Ata-anasına lənət edən hər kəs gərək öldürülsün. O adamın qanı öz ata-anasına lənət etdiyi üçün öz boynunadır. Əgər bir kişi ayrı bir kişinin arvadı ilə zina etsə, dostunun arvadı ilə zina edən kişi zinakar arvadla birlikdə gərək öldürülsün. Atasının arvadı ilə yaxınlıq edən kişi atasının namusuna toxunub. Onların hər ikisi gərək öldürülsün. Bunların qanları öz boyunlarındadır. Gəlini ilə yaxınlıq edən kişi, gəlini ilə birlikdə hər ikisi gərək öldürülsün. Onlar özlərinə məhrəm olan biri ilə zina ediblər və qanları öz boyunlarındadır. Əgər bir kişi arvadla yaxınlıq edən kimi ayrı bir kişi ilə yaxınlıq etsə, onların ikisi də iyrənc iş ediblər və gərək öldürülsünlər. Onların qanları öz boyunlarındadır. Hər kəs bir qızı anası ilə birlikdə özünə arvad alsa, iffətsizlik edir. Aranızda belə iffətsizlik olmamaq üçün həm kişi, həm də arvadlar gərək yandırılsınlar. Heyvanla cinsi rabitəyə girən kişi gərək öldürülsün, heyvanı da gərək öldürəsiniz. Hər hansı bir heyvanla cinsi rabitəyə girən arvad, heyvanla birlikdə gərək öldürülsün, onların qanı öz boyunlarındadır. Əgər bir adam ana və ya ata tərəfindən olan bacısını alıb onunla cinsi rabitəyə girsə, rəzillik edir. Onlar xalqının gözləri qabağında qovulsunlar. Belə adam bacısının namusuna toxunub, təqsiri öz boynundadır. Aybaşı olan arvadla yaxınlıq edən kişi arvadın namusuna toxunub. Onun qan axmasını aşkar edibdir. Arvad da qan axmasını aşkar edib. Buna görə onların hər ikisi də xalqları arasından qovulsunlar. Xalanla və ya bibinlə yaxınlıq etmə. Çünki belə bir adam yaxın qohumları ilə yaxınlıq edib. Onların təqsiri öz boyunlarındadır. Əmisi arvadı ilə yaxınlıq edən kişi öz əmisinin namusuna toxunub. İkisinin də günahı öz boyunlarındadır. Onlar övladsız öləcəklər. Qardaşı arvadını alan kişi nəcis iş görür. O, qardaşının namusuna toxunur. Onlar övladsız qalacaqlar. Siz mənim qaydalarımı və hökmlərimi saxlayın və onlara əməl edin ki, yaşamaq üçün aparacağım torpaq sizi qusub atmasın. Bundan əlavə, qabağınızdan qovacağım millətlərin rəsm rüsumlarını özünüz üçün dəb etməyin. Onlar bütün bu şeyləri etdiklərinə görə mənim gözümdə iyrəncdirlər. Mən sizə dedim ki, onların torpağına siz sahib olacaqsınız və mən özüm süd və balaxan torpağı sizə verirəm ki, ona malik olasınız. Sizi o biri xalqlardan ayıran tarınız Rəbb mənəm. Beləcə siz təmiz və nəcis heyvan və quşu bir-birindən ayırd edin. Sizin üçün ayırd etdiyim nəcis sayılan heyvanlar və ya quşlar ya da yerdə sünülən məxluqlarla özünüzü iyrənc etməyin. Siz mənim üçün müqəddəs olmalısınız, çünki mən Rəbb müqəddəsəm. Mən sizi obri xalqlardan ayırdım ki, siz mənim olasınız. Cinsi və ya ruh çağıran bir kişi və ya arvad gərək öldürülsün. Onlar daşlansınlar. Bunların qanı öz boyunlarınadır. Fəsil 21. Sonra Rəbb Musaya dedi, Harun nəslindən olan kahinlərlə danış və onlara belə de. Heç kahin öz xalqı arasından olan hər hansı bir meytə görə özünü nəcis etməsin. Məgər kahinin öz yaxın qohumu olsun. Anası, atası, oğlu, qızı, qardaşı, yanında yaşayan bakirə subay bacısı da. Kahin bu bacısına görə də özünü nəcis edə bilər. Kahin evlilik səbəbi ilə ona qohum olanın meyti ilə də özünü nəcis edib ləkələməsin. Kahinlər başlarının heç bir hissəsini qırxmasınlar, saqqallarının kənarını kəsməsinlər, bədənlərinə də yara vurmasınlar. Onlar tarları üçün müqəddəs olsunlar və onun adını ləkələməsinlər. Çünki onlar odla Rəbbə təqdim gətirirlər, yəni tarlarına pay gətirirlər. Buna görə də müqəddəs olmalıdırlar. Kahinlər fahişəliklə ləkələnmiş və ya ərindən boşanmış arvadı da arvad almasınlar. Çünki kahin tarısı üçün müqəddəsdir. Onu müqəddəs say. Çünki tarınıza gətirilən payı o təqdim edir. O sənin üçün müqəddəs olsun. Çünki mən sizi təqdis edən Rəbb müqəddəsəm. Fahişəliklə ləkələnən kahin qızı atasını da ləkələyib. Bu qız odda yandırılmalıdır. Qardaşları arasında üstün olan, başında məhs yağı ilə məhs olunan və kahinlik paltarları giyən baş kahin nə saçını dağıtsın, nə də əynindəki paltarını cırsın. Bu kahin heç bir meytə, hətta ölən ata-anasına yaxınlaşıb özünü nəcis etməsin. O, müqəddəs məkanı nə tərk etsin, nə də tarısının müqəddəs məkanını ləkələsin. Çünki tarısının nişanəsi olan məhs yağı üstündədir. Rəbb mənəm. Bu kahin özünə bakirə bir qız arvad alsın. Dul, boşanmış və ya fahişəliklə ləkələnmiş arvad yox, ancaq öz xalqından olan bakirə qız alsın ki, övladlarını xalqı arasında ləkəliyə etməsin. Onu təqdis edən Rəbb mənəm. Sonra Rəbb Musaya dedi, Haruna danışıb ona de, nəsildən nəsilə övladlarından məyub olan adam, tarısına pay təqdim etmək üçün yaxınlaşmasın. Məyub olan heç kəs bu xidmətə yaxınlaşmasın. Nə çor, nə axsaq, nə eybəcər, nə əlil, nə əl-ayağından şikəst, nə qozbel, nə cırtdanboy, nə gözü məyub, nə xoralı və ya dəmrovlu, nə axta. Kahin Harunun nəslindən olan hər kəsin ki, bədənində bir eybi var, Rəbbin yandırma təqdimlərini təqdim etmək üçün yaxınlaşmasın. O tarısına pay təqdim etmək üçün yaxınlaşmamalıdır. Belə adam tarısına gətirilən paydan həm lap müqəddəs yeməkdən, həm də müqəddəs yeməkdən yiyə bilər. Lakin o, bədənində məyub olduğuna görə, nə müqəddəs pərdəyə yaxınlaşsın, nə də qurbancaha. Elə ki, müqəddəs məkanlarımı ləkələməsin, çünki onları təqdis edən Rəbb mənəm. Musa Harunla oğullarına və bütün İsrail övladlarına belə dedi. Fəsil 22. Sonra Rəbb Musaya danışıb dedi, Harunla oğullarına de ki, İsrail övladları mənim üçün vəxv etdikləri müqəddəs şeylərdə ehtiyatlı olsunlar və müqəddəs adımı ləkələməsinlər. Rəbb mənəm. Onlara de, nəsildən nəsilə sizin övladlarınızdan hər kəs ki, nəcis halda İsrail övladlarının Rəbb üçün vəqf etdikləri müqəddəs şeylərə yaxınlaşsa, mənim hüzurumdan qovulmalıdır. Rəbb mənəm. Harun nəslindən cüzamlı və ya bədən axıntısı olan heç kəs təmiz olana qədər müqəddəs yeməkdən yeməsin. Əgər bir adam meytə görə nəcis olan şeyə toxunsa və ya toxumu tökülsə və ya əgər bir adam onu nəcis edən qaynaşan canlı məxluğa və ya hər cür nəcisliyi olan adama toxunsa, belə şeylərə toxunan hər kəs axşamacaq nəcis sayılsın və bədənini yumayınca müqəddəs yeməkdən yeməsin. Lakin günəş batanda o adam təmiz sayılsın. Sonra müqəddəs yeməkdən yesin, çünki bu onun xörəyidir. Kahin ölmüş heyvan ya da vəhşi heyvanın vəsiləsilə parçalanmış heyvanın ətindən yeyib özünü nəcisləməsin. Rəbb mənəm. Onlar mənim dediyimi riayət etsinlər ki, beləcə günaha batmasınlar və onu ləkələdikləri üçün ölməsinlər. Onları təqdis edən Rəbb mənəm. Kahin ailəsindən olmayan, kahinlə yaşayan qərib ya da müzdə alınan işçi müqəddəs yeməkdən yeməməlidir. Lakin kahinin pulla satın alıb malik olduğu ya da evində doğulan qullar o yeməkdən yiyə bilərlər. Əgər kahinin qızı kahin ailəsindən olmayan biri ilə evlənsə, o adam müqəddəs yeməkdən yiyə bilməz. Amma cavanlığında dul qalmış və ya boşanmış kahinin qızı ki, övladsız atasının evinə qayıdıb, atasının yeməyindən yiyə bilər. Lakin kahin ailəsindən olmayan heç kəs ondan yiyə bilməz. Səhvən müqəddəs yeməkdən yiyən adam, beşdə birini əlavə edib müqəddəs yeməyi kahinə versin. Kahinlər İsrail övladlarının Rəbbə təqdim etdikləri müqəddəs təqdimləri ləkələməsinlər və bəis olmasınlar ki, İsrail övladları müqəddəs təqdimlərin yeməyi ilə günaha batıb təqsirləri üçün cəzalansınlar. Çünki onları təqdis edən Rəbb mənəm. Sonra Rəbb Musaya danışıb dedi, Harunla oğullarına və bütün İsraillilərə belədir. İsrail xalqından və ya İsraildə yaşayan yadellilərdən hər kəs ki təqdimini gətirir, Rəbbə yandırma qurbanı olaraq bu təqdim istər bir nəzrə görə olsun, istər öz göylü ilə gərək məyub olmayan erkək maleyvundan ya qoyundan, ya da keçidən olsun ki, sizdən qəbul olunsun. Məyub olanı təqdim etmək olmaz. Çünki belə təqdim sizdən qəbul olunmaz. Hər kəs ki, istəyir Rəbbə etdiyi nəzrini yerinə yetirsin və ya öz göylü ilə maleyvandan ya da sürüdən barış qurbanları təqdim etsin, qurbanın qəbul olunması üçün qurban gərək kamil olsun. Onun bədənində gərək heç bir reyb olmasın. Çor, şikəst, yaralı, qaysağlı, xoralı, dəmrovlu heyvanları Rəbbə təqdim etməyin. Onları Rəbbin qurbancağında da yandırma qurbanı etməyin. Solaq və ya üzlərində naqis olan inək və ya bir quzunu öz göylünlə təqdim edə bilərsən, lakin nəzrə vəfa etmək üçün o qəbul olunmaz. Xayası zədələnmiş, əzilmiş, bürülmüş ya da kəsilmiş heyvanı Rəbbə təqdim etməyin. Ölkənizdə də qurban etməyin. Belə bir heyvanı yadəllilərdən götürüb pay olaraq tarınıza təqdim etməyin. Çünki belə heyvanların şikəsli içlərindədir, məyubdurlar, sizdən qəbul olunmaz. Sonra Rəbb Musaya danışıb dedi, öküz, quzu ya da keçi balası doğulanda 7 gün anasının yanında qalsın. 8-ci gündən Rəbbə təqdim olan yandırma qurban olaraq qəbul olunar. 8-ci gündən Rəbbə təqdim olunan yandırma qurban olaraq qəbul olunar. İstər inək olsun, istər qoyun, onu balası ilə bir gündə kəsməyin. Rəbbə təşəkkür qurbanı gətirəndə elə gətirin ki, o sizdən məqbul olsun. Qurbanın əti elə o gün yeyilsin. Ondan heç bir şey səhərə qədər saxlamayın. Rəbb mənəm. Mənim əmrlərimi saxlayın və onlara əməl edin. Rəbb mənəm. Mənim müqəddəs adımı ləkələməyin. Mən İsrail övladları arasında müqəddəs tanınacağam. Sizi təqdis edən Rəbb mənəm ki, tarınız olmaq üçün sizi Misir torpağından çıxartdım. Rəbb mənəm. Fəsil 23 Sonra Rəbb Musaya danışıb dedi, İsrail övladlarına danış və onlara belə de. Rəbbin təyin etdiyi vaxtlar ki, onları müqəddəs yığınlar çağıracaqsınız, mənim təyin etdiyim vaxtlar bunlardır. 6 gün iş görülsün. Amma 7-ci gün səbbət istirahəti və müqəddəs yığın günüdür. Heç bir iş görməyəcəksiniz. Bu gün yaşadığınız bütün yerlərdə Rəbbə bir səbbətdir. Bunlar Rəbbin təyin etdiyi vaxtlardır. Müqəddəs yığınlardır ki, siz gərək onlara bu vaxtları bayram elan edəsiniz. Birinci ayın 14-cü günü, axşam çağı, Rəbbin Pasxa bayramıdır. Həmin ayın 15-ci günü Rəbbin mayasız çörək bayramıdır. 7 gün mayasız çörək yiyəcəksiniz. Birinci gün müqəddəs yığınız olsun. Bu gündə gündəlik işlərinizi görməyin. Bu 7 gün ərzində Rəbbə odla təqdim olan bir təqdim gətirin. 7-ci gün müqəddəs yığınız olsun. Gündəlik işlərinizi görməyin. Sonra Rəbb Musaya danışıb belə dedi. İsrail övladları ilə danış və onlara de, sizə verəcəyim torpağa gəldiyiniz zaman, onun məhsulunu biçəndə, biçdiyiniz ilk dərzi kahinin yanına gətirin. Kahin o dərzi Rəbbin hüzurunda yellədərək təqdim etsin ki, qəbul olunasınız. Kahin onu səbbətin ertəsi gün cərək yellətsin. Dərzi yellətdiyiniz günü, Rəbbə birildik eybsiz olan erkək quzunu yandırma qurbanı olaraq kəsin. Onun taxıl təqdimi yağla qatılmış bir efanın onda ikisi olsun. Bu, Rəbb üçün odla təqdim olan xoş ətirdir. Onun maye təqdimi də cərək bir hin şərabın dörddə biri olsun. Tarınıza bu qurbanı təqdim etdiyiniz həmin günə qədər nə çörək yeyin, nə qovurğa, nə də təzə sümbül. Bu, bütün yaşadığınız yerlərdə nəsildən nəsilə sizin üçün əbədi qayda olsun. Səbbət gününün sabahından, yəni dərzi gətirib yellədərək təqdim etdiyiniz gündən tam 7 səbbət sayacaqsınız. 7-ci səbbət gününün sabahı 50 gün saymış olacaqsınız. O gün Rəbbə təzə taxıl təqdimi gətirin. Yaşadığınız yerdən yellətmə təqdimi olaraq 2 çörək gətirin ki, bir efanın onda ikisi miqdar narın undan maya ilə pişirilmişdir və Rəbbə nobar təqdimidir. Çörəklə birlikdə birildik 7 eybsiz olan quzu, mal eyvandan bir camış və 2 qot təqdim edin. Onlar Rəbbə yandırma qurbanıdırlar. Onların taxıl təqdimlərini və maye təqdimlərini də gətirin. Bu, Rəbbə odla təqdim olan xoş ətir üçündür. Günah qurbanı üçün bir erkək keçi və barış qurbanı üçün 2 birillik erkək quzu gətirin. Kahin bu 2 quzunu nobar çörəyi ilə birlikdə Rəbbin huzurunda yellətmə təqdimi olaraq yellətsin. Bunlar kahinin Rəbb üçün müqəddəs payı olsun. Həmin gün müqəddəs yığın elan edin və heç bir gündəlik iş görməyin. Bu, bütün yaşadığınız yerlərdə nəsildən nəsilə sizin üçün əbədi qayda olsun. Torpağınızda məhsul biçəndə zəminin qıraqlarını biçməyin və biçindən tökülən sümbülləri də yığmayın. Onları kasıblar və qəriblər üçün buraxın qalsın. Tarınız Rəb, mənəm. Rəb cinə danışıb Musaya dedi, İsrail övladlarına danışıb onlara belə de. 7-ci ayın 1-ci günü sizin üçün istirahət günüdür. Müqəddəs bir yığın ki, kəranay çalınmaqla sizə xatırlanacaq. O gün heç bir gündəlik iş görməyin, ancaq Rəbbə odla təqdim olan təqdim gətirin. Rəbb Musaya danışıb dedi, İsrail övladlarına de, 7-ci ayın 10-cu günü kəffarə günüdür. Sizin üçün müqəddəs yığın olsun. Özünüzü hər şeydən məhrum edin və Rəbbə odla təqdim olan təqdim gətirin. Bugün heç bir iş görməyin, çünki bu tarınız Rəbbin huzurunda sizin üçün kəffarə edilən kəffarə günüdür. Bugün özünü hər şeydən məhrum etməyən adam xalqı arasından qovulsun. O gün hər hansı bir iş görən adamı mən xalqı arasından yox edəcəyəm. Heç bir iş asla görməyin. Bu bütün yaşadığınız yerlərdə nəsildən nəsilə sizin üçün əbədi qayda olsun. O gün sizin üçün səbbət istirahət günü kimidir. Özünüzü hər şeydən cərək məhrum edəsiniz. Ayın 9-cu günü axşamdan gələn axşama qədər səbbət gününü saxlayın. Rəbb cinə Musaya danışıb dedi, İsrail övladlarına danışıb onlara de, 7-ci ayın 15-ci günündən Rəbb üçün 7 gün çardaqlar bayramı olacaq. 1-ci gün müqəddəs yığın günüdür. Bu gündə heç bir iş görməyin. Bu 7 gün ərzində Rəbbə odla təqdim olan bir təqdim gətirin. 8-ci gün müqəddəs yığınız olsun və Rəbbə odla təqdim olan bir təqdim gətirin. Bu gün cəmaatın yığın günüdür. Bu gündə gündəlik işlərinizi görməyəcəksiniz. Bunlar Rəbbin təyin etdiyi bayramlardır. Bu zaman müqəddəs yığın çağırıb Rəbbə odla təqdimlər gətirin. Yandırma qurbanları, taxıl təqdimləri, qurbanlar və maye təqdimləri. Hər birini öz günündə təqdim edin. Bunlar Rəbbin səbbətlərindən və Rəbbə verdiyiniz hədiyələrdən, nəzrlərdən və öz göylü ilə təqdim etdiyiniz təqvimlərdən əlavədir. 7-ci ayın 15-ci günü torpağın məhsullarını yığandan sonra 7 gün Rəbb üçün bayram keçirdin. 1-ci gün və 8-ci gün istirahət günləri olsun. 1-ci gün gözəl ağacların meyvələrini, xurma ağaclarının budaqlarını, sıx yarpaqlı ağacların və çay qırağında bitən söyüd ağaclarının budaqlarını özünüz üçün yığıb tarınız Rəbbin huzurunda 7 gün şənlik edin. Hər il Rəbb üçün bu bayramı 7 gün keçirin. Bu nəsildən nəsilə əbədi qaydadır. Bu bayramı 7-ci ayda cəşn tutun. 7-ci gün çardaqlarda qalın. Bütün yerli İsraillər çardaqlarda yaşasınlar. Beləcə sizin nəsilləriniz biləcək ki, mən İsrail övladlarını Misir torpağından çıxardandan sonra onları çardaqlarda yerləşdirdim. Tarınız Rəbb mənəm. Beləcə Musa İsrail övladlarına Rəbbin təyin etdiyi bayramlar barəsində nəql etdi. Fəsil 24. Sonra Rəbb Musaya danışıb dedi, İsrail övladlarına əmr et ki, sənə işıq üçün xalis sıxma zeytun yağı gətirsinlər. Bu yağdan həmişə bir çıraq Hüzur çadırında, şəhadət pərdəsinin bayır tərəfində yansın. Harun onu hər axşam Rəbbin hüzurunda yandırıb, səhərə qədər nəzarət etsin. Bu, nəsildən nəsilə sizin üçün əbədi qayda olsun. Rəbbin hüzurunda xalis qızıldan düzəlmiş çıraqdandakı çıraqlara həmişə nəzarət etsin. Narın un götürüb, 12 fətir pişir. Hər fətirdə bir efanın onda ikisi qədər un olsun. Onları Rəbbin huzurunda xalis qızıldan düzəlmiş mizə iki sıraya 6-6 qoy. Hər sıranın üstünə xalis kündür qoy. Çörəklərin üstündəki kündür Rəbbə od təqdimi olan xatirə təqdimi olsun. O cərək put sürəkləri hər səbbət günü daim Rəbbin huzurunda düşsün. Bu, İsrail övladları üçün əbədi əhddir. Bu çörəklər Harunla övladlarının payıdır. Onlar bu çörəkləri müqəddəs bir yerdə yesinlər. Çünki bunlar Rəbbin o təqdimlərindən lap müqəddəs Harun üçün əbədi payıdır. Bir gün anası İsrailli, atası Misirli olan bir adam İsrail övladlarının arasına çıxdı. O düşərgədə bir İsrailli ilə savaşdı. Anası İsrailli olan adam tarının adına küfr və lənət etdi. O adamı Musanın yanına gətirdilər. Onun anasının adı Şelomit, Dibri qızı Dan qəbiləsindən idi. O adamı həbs edib gözlədilər ki, Rəbbin qərarı onlara aydın olsun. Rəbb Musaya danışıb dedi, lənət edəni düşərgədən qırağa çıxardı. Qoy bu lənəti eşidənlərin hamısı əllərini o adamın başına qoysunlar, sonra bütün cəmaat onu daşa bassınlar. İsrail övladlarına danışıb onlara de, tarısına lənət edən hər kəs öz günahının altında qalacaq. Bundan əlavə, Rəbbin adına küfr deyən hər kəs gərək ölümə verilsin. Bütün cəmaat gərək onu daşlasın, istər qərib olsun, istər yerli. Tarının adına küfr dediyində ölümə verilsin. Ayrı bir adamın canını alan hər kəs gərək öldürülsün. Heyvanı öldürən adam can əvəzinə can olaraq zərərin əvəzini versin. Bir adam ayrı adamı yaralasa, o nə cür edib ona da belə edilsin. Sınıq əvəzinə sınıq, göz əvəzinə göz, diş əvəzinə diş. O adama nə cür yara vurubsa, ona da belə vurulsun. Heyvan öldürən zərərin əvəzini versin, amma adam öldürən adam özü də öldürülsün. İstər qərib, istər yerli sizin aranızda bir hökm olacaq, çünki tarınız Rəbb mənəm. Musa İsrail övladlarına bunu dedi. Lənət edəni düşərgədən qırağa çıxardıb daşa basdılar. İsrail övladları Rəbbin Musaya əmr etdiyi kimi buna əməl etdilər. Fəsil 25. Sonra Rəbb Sina dağında Musaya danışıb dedi, İsrail övladlarına danışıb onlara de, sizə verəcəyim torpağa daxil olanda, ölkə Rəbb üçün səbbəti saxlamalıdır. 6 il zəmini əç, üzümlüyün hər budaqlarını kəs və onun məhsulunu yığ. Lakin 7-ci il torpağın dincəlmək səbbəti olsun. Bu, Rəbbin dinclik səbbət ilidir. Bu il sən nə zəmini əç, nə də üzümlüyünü hər budaqlardan təmizlə. Biçindən düşən toxumdan bitən məhsulu biçmə və özünə buraxılmış üzüm ağaclarından salxımları yığma. Torpağın gərək bir il dincliyi olsun. Bu dinclik ilində torpağın verdiyi hər məhsul sizin üçün yemək olacaq. Qulunuz, kəniziniz, müzlü işçiniz, aranızda yaşayan qəribiniz, hətta mal heyvanınız və ölkədəki olan heyvanlar da onun bütün məhsulundan yiyəcəklər. Özünüz üçün 7 dinclik ili, yəni 7 dəfə 7 il say. 7 dinclik ilin müddəti 49 ildir. Sonra 7-ci ayın 10-cu günündə çərənay çalınsın. Yəni kəffarə günündə bütün ölkənizdə uca səslə çərənay çalınsın. Beləcə 6-cı ili təqdis edin və ölkənin bütün sakinləri üçün azadlıq elan edin. Bu il sizin üçün azadlıq ili olsun. Hamınız öz mülkünə, öz ailəsinə qayıtsın. 50-ci il sizin üçün azadlıq ili olsun. O il heç nə əkməyin, düşən toxumdan bitən məhsulu biçməyin, üzüm ağaclarınızdan salxımları yığmayın, çünki bu azadlıq ilidir. Sizin üçün müqəddəs olmalıdır, zəminin məhsulunu yeyin. Bu azadlıq ilində hər kəs öz mülkünə qayıtsın. Əgər dostuna zəmin satıb ya da alırsan, onda haqsızlıq etmə. Sən gərək azadlıq ilindən neçə il keçməsinə görə qiymətləndirib dostundan alasan. Satan adam da məhsul götürəcəyi illərə münasib olaraq satsın. Onun qiymətini illərin çoxluğuna görə qaldır. Onun qiymətini illərin azlığına görə indir. Çünki o sənə məhsulların miqdarını satır. Bir-birinizin haqqında haqsızlıq etməyin. Tarınızdan qorxun, çünki tarınız Rəbb mənəm. Mənim qaydalarıma əməl edin, hökmlərimi də saxlayın ki, onlara əməl etməklə ölkədə arxayın yaşayasınız. Torpaq da barını verəcək ki, siz doyunca yeyib orada əminamanlıqda yaşayasınız. Amma əgər deyəsiniz, məhsul əkib biçməyək, 7-ci ildə nə yiyəcəyik? 6-cı il üstünüzə elə bərəkət tökəcəyəm ki, torpaq 3 illik məhsul verəcək. 8-ci il toxum əkən vaxt, hələ də köhnə məhsuldan yiyə bilərsiniz. 9-cu ilin təzə məhsulu yetişənə qədər köhnəni yeyin. Üstəlik, torpaq da əbədi olaraq satılmaz. Çünki torpaq mənimdir. Siz də mənim yanımda qərib və müsafirsiniz. Beləcə, mülkünüzdən sahə satanda onun geri alınma haqqını saxlamalısınız. Əgər yanındakı vətəndaşın yoxsullaşıb mülkündən bir sahə satmalıdır, onun lap yaxın qohumu gəlib, o qohumunun satdığı sahəni geri ala bilər. Əgər geri alan qohumu olmasa, lakin sonlara o torpağı geri almağa özünün gücü çatsa, o zaman satılan vaxtdan neçə illər keçdiyini hesablasın və qiymətin qalan miqdarını satdığı adama qaytarıb cinə öz mülkünə malik olsun. Amma əgər onu geri almağa yetərincə tapmayıb gücü çatmasa, satdığı sahə azadlıq ilinə qədər onu alan adamın əlində qalsın. Lakin azadlıq ilində qaytarılmalıdır ki, satan adam cinə öz mülkünə malik olsun. Eləcə də əgər bir adam qalalı şəhərdə olan yaşadığı evini satsa, onun geri alınma haqqı satdığı gündən tam bir il etibarı var. Satan adamın geri alma haqqı fəqət bir il etibarlıdır. Amma əgər il başa çatmamış, o adam evi geri ala bilməsə, qalalı şəhərdəki ev həmişəlik nəsildən nəsilə onu alanın olacaq. Bu, azadlıq ilində qaytarılmaz. Ancaq kəndə olan evlər ki, onların duvarı yoxdur, torpaq sahələri kimi sayılsın. Onların geri alınma hüququ vardır və azadlıq ilində qaytarırlar. Lakin lavillilərin şəhərlərində, şəhərlərdə malik olduqları evlərin geri alınma hüququna həmişə malikdirlər. Beləcə, lavililərə aid olan geri alına bilər və şəhərdə olan satdığı ev azadlıq ilində ona qaytarılar. Çünki lavililərin evləri onların İsrail övladları arasındakı mülklərdir. Amma onların şəhərlərinin ətraf otlaqları satılmaz, çünki bunlar lavililərin həmişəlik mülküdür. Əgər yanındakı vətəndaşın yoxsullaşıb və özünü təmin edə bilmir, ona kömək etməlisən, o sənin yanında ya dəlli, ya da müsafir kimi yaşaya bilər. Ondan sələm və mənfəət alma. Tarından qorx və qoy vətəndaşın sənin yanında yaşasın. Ona mənfəətlə pul vermə, mənfəətini güdmək üçün də yemək vermə. Mənəm tarınız Rəb ki, sizə Kənaan torpağını vermək üçün və tarınız olmaq üçün sizi Misir ölkəsindən çıxartdım. Əgər yanındakı vətəndaşın yoxsullaşıb sənə özünü qul kimi satsa, ona qulun ağır işini gördürmə. O, sənin yanında müzlü işçi ya da qonaq kimi olacaq. O, sənə azadlıq ilinəcək, işləyəcək. Sonra uşaqları ilə birlikdə ailəsinin yanına gedəcək ki, atalarının mülkünə qayıtsın. Çünki onlar mənim Misir ölkəsindən çıxartdığım qullarımdır. Onlar qul kimi satılmamalıdırlar. O vətəndaşına şiddətlə ağalıq etmə, tarından qorx. Qullarınız və kənizləriniz ətrafınızdakı millətlərdən olsun. Siz onlardan nökər və kəniz satın ala bilərsiniz. Aranızda yaşayan müsafirlərdən və onların ölkənizdə doğulmuş ailə üzvlərindən də satın ala bilərsiniz. Bunlar sizin mülkiyyətiniz olacaq. Siz özünüzdən sonra bunları oğullarınıza əmlak kimi vəsiyyət edə bilərsiniz və onları həmişəlik qul kimi işlədə bilərsiniz. Ancaq İsrailli həmvətənləriniz arasında heç kim vətəndaşına şiddətlə ağalıq etməsin. Əgər aranızda olan yadelli və ya müsafir biri varlı olub, yanındakı vətəndaşın yoxsullaşsa və özünü o varlı yadelli ya da müsafir və ya onun ailəsindən birinə qul kimi satsa, satıldıqdan sonra onun geri alma hüququ var. Qardaşlarından biri onu geri ala bilər. Əmisi ya da əmisi oğlu da onu geri ala bilər. Ailəsindən hər bir yaxın qohumu onu geri ala bilər. Öz gücü çatanda o adam özünü geri ala bilər. Bu adam ərbabı ilə özünü satdığı ildən azadlıq ilinə qədər müzlü işçinin iş müddəti kimi hesablaşar və illərin sayına görə qiyməti qoyular. Əgər hələ azadlıq ilinə çox il qalır, satın alındığı pulun bir hissəsini onlara geri qaytarar. Lakin əgər azadlıq ilinə az qalır, o müddətə görə hesab edib geri alınmanın qiyməti olaraq az verər. Ağasının yanında ilbəil olan müzlü işçi kimi saylar. Ağası da sənin gözündə ona şiddətlə ağalıq etməməlidir. Əgər o adam bu yolla geri alınmamışdır, cinə də azadlıq ilində uşaqları ilə birlikdə azad olsun. Çünki İsrail övladları mənim qullarımdır. Onlar mənim Misir ölkəsindən çıxartdığım qullarımdır. Tarınız Rəbb mənəm. Fəsil 26. Özünüzə bütlər düzəltməyin. Oyma büt və ya müqəddəs sütun da özünüz üçün qoymayın. Ölkənizdə yonulmuş daş qoyub qabağında səcdə etməyin. çünki tarınız Rəbb mənəm. Səbbət günlərimi saxlayın, müqəddəs məkanıma da hörmət edin, Rəbb mənəm. Əgər qanunlarımla yaşayasınız və əmrlərimi itaət edəsiniz ki, onları yerinə yetirəsiniz, sizə mövsümündə yağış göndərəcəyəm ki, torpaq öz məhsulunu, zəmidəki ağaclar da meyvələrini versin. Sizin xərməniniz üzüm yığımına qədər davam edəcək. Üzümünüz o qədər bol olacaq ki, onun yığılması əkin vaxtına qədər davam edəcək. Çörəyinizi doyunca yeyib ölkənizdə arxayın yaşayacaqsınız. Ölkənizə sülh verəcəyəm. Yatanda sizi vahiməyə salan olmayacaq. Yırtıcı heyvanları ölkədən qovacağam və müharibə üzü görməyəcəksiniz. Düşmənlərinizi qovacaqsınız və onlar qılınc zərbələri ilə qabağınızda yerə yıxılacaqlar. Beşiniz 100 adamı, yüzünüz 10.000 adamı qovacaq. Düşmənləriniz qılınc zərbələri ilə qabağınızda yerə yıxılacaqlar. Mən üzümü sizə çevirəcəyəm. Sizi artırıb çoxaldacağam, sizinlə bağladığım öz əhdimi yerinə yetirəcəyəm. Saxladığınız məhsulu yiyəcəksiniz və təzə məhsul üçün köhnəni boşaldacaqsınız. Üstəlik, mən aranızda sakin olacağam və canım sizdən icrah etməyəcəkdir. Mən də aranızda yaşayıb sizin tarınız olacağam, siz də mənim xalqım olacaqsınız. Sizi Misir torpağından çıxartan və onların nökərçiliyindən azad edən, yuğunuzun cirələrini qırıb başınızı ucaldan tarınız Rəbb mənəm. Amma əgər məndən itaət etməyib bütün bu əmrlərimə əməl etməyəsiniz, əgər qanunlarıma xor baxıb hökmlərimi qəlbinizdən rədd edəsiniz, elə ki, mənim bütün əmrlərimə əməl etməyib əhdimi pozasınız, mən də sizə bunu edəcəyəm. Üstünüzə dəhşət salacağam. Sel və qızdırma gözlərinizin nurunu söndürəcək, canınızı gəmirəcək, toxumlarınızı hədər yerə əkəcəksiniz, onlardan əmələ gələn məhsulu düşmənləriniz yiyəcək. Üzümü sizdən döndərəcəyəm, elə ki, düşmənlərinizin müqabilində vurulub yerə yıxılasınız. Sizdən nifrət edənlər üstünüzdə hökm sürəcəklər, sizi qovan olmasa da qaçacaqsınız. Əgər bunlara baxmayıb cinə məndən itaət etməyəsiniz, o vaxt günahlarınıza görə sizi 7 qat artıq cəzalandıracağam. Güclü təkəbbürünüzü qıracağam. Başınız üstündə olan göyləri dəmir və ayağınız altındakı yeri bürünc kimi edəcəyəm. Qüvvətiniz hədər yerə tökənəcək. Çünki nə torpağınız məhsul verəcək, nə də ölkədəki ağaclarınız meyvə verəcək. Əgər mənimlə ədavət edib sözlərimdən hələ də itaət etmək istəməyəsiniz, mən də sizə günahlarınıza görə 7 qat artıq bəla göndərərəm. Üstünüzə vəhşi heyvanlar göndərərəm ki, övladlarınızı öldürüb, mal heyvanlarınızı parçalayar və sayınızı azaldar və yollarınız tərk olunmuş qalar. Əgər bunlardan ibrət dərsi almayıb mənə dönməyəsiniz və hələ də mənimlə ədavət edəsiniz, mən də sizinlə ədavət edəcəyəm və günahlarınıza görə sizi 7 qat artıq cəzalandıracağam. əhdi pozduğunuza görə qisas almaq üçün üstünüzə qılınc göndərəcəyəm. Şəhərlərinizdə sığınanda aranıza vəba salacağam ki, düşmənin əlinə düşəsiniz. Çörəyinizi kəsdiyim zaman, on arvad bir təndirdə çörək pişirəcək və onu çəki ilə paylayacaqlar elə ki, yeyib doymayasınız. Əgər siz bundan sonra da məndən itaət etməyəsiniz və mənimlə ədavət edəsiniz, bu dəfə mən də sizin haqqınızda qəzəblə ədavət edəcəyəm və mən, bəli mən, sizi günahlarınıza görə 7 qat artıq tənbih edəcəyəm. Oğullarınız və qızlarınızın ətini yiyəcəksiniz. Səcdəgahlarınızı məhv edib, buxur qurbancahlarınızı yox edəcəyəm. Bütlərinizi devirəcəyəm və sizin meyitlərinizi bütlərinizin meyitlərinin üstünə sərəcəyəm. Çünki canım sizdən iyrənəcəkdir. Şəhərlərinizi xaraba qoyacaq. Müqəddəs məkanlarınızı viranəliyə döndərib, xoş ətirlərinizi qəbul etməyəcəyəm. Ölkənizi elə viranə qoyacağam ki, oranı işğal edən düşmənləriniz dəhşətə düşsünlər. Lakin sizi millətlər arasına dağıdacağam və arxanızca qılıncla düşəcəyəm. Torpağınız viranəliyə, şəhərləriniz xarabalığa dönəcək. Siz düşmən qabağında yaşayarkən, ölkə bütün viranlıq günlərində səbbətlərini tutacaq. Bütün bu vaxt ərzində ölkə dincəlib səbbət illərini tutacaq. Ölkə bu viranlıq günlərində o rahatlığı görəcək ki, sizin orada yaşadığınız səbbətlərinizdə görmədi. Düşmən ölkələrində sizdən sağ qalanların ürəklərinə ümidsizlik salacağam və onlar hətta küləkdən tərpənən yarpağın xışıltısından qorxub qaçacaqlar. Onları qovan olmasa da qılınc qabağında qaçan kimi qaçıb yıxılacaqlar. Bir-birinin üstünə elə büdrəyəcəklər ki, elə bil qılınc qabağından qaçırlar, halbuki heç kim onları qovalamır. Düşmənləriniz müqabilində durmağa qüvvətiniz olmayacaq. Millətlər arasında həlak olacaqsınız. Düşmənlərinizin torpağı sizi udacaq. Sizdən sağ qalanlar da düşmən ölkələrində həm öz xataları üçün, həm də atalarının xatalarından ötürü onlarla çürüyəcəklər. Əgər özlərinin və atalarının xatalarına etiraf edib mənim ziddimə etdiyi xəyanətə, həm də mənimlə etdiyi ədavətə iqrar edələr və buna da ki, mən onlarla ədavət edib onları düşmənlərinin torpağına aparmışam, əgər onların xətnə olunmamış ürəkləri yumşalıb xatalarını qəbul edələr, o zaman mən Yaqubla, İshaqla, İbrahimlə bağladığım əhdimi və ölkəni xatırlayacağam. Çünki ölkəni tərk edəcəklər və torpaq onlarsız, viran qalıb səbbət dincilərindən ləzzət aparacaq. Bu arada onlar öz xatalarının cəzasını çəkəcəklər, çünki hökmlərimi rədd etdilər və canları mənim qanunlarımdan iyrəndi. Buna baxmayıb, düşmən ölkəsində yaşadıqları zaman onlara xor baxıb rədd etməyəcəyəm. Beləcə, mən onları məhv edib bağladığım əhdimi pozmayacağam, çünki onların tarısı Rəbb mənəm. Ancaq onların haqqında əcdadları ilə bağladığı məhdi xatırlayacağam. O əcdadlarını ki, ayrı millətlərin gözləri qabağında onların tarısı olmaq üçün Misir torpağından çıxartdım. Rəbb mənəm. Bunlar Rəbbin özü ilə İsrail övladları arasında Sina dağında Musa vasitəsilə verdiyi qaydalar, hökmlər və qanunlardır. Fəsil 27. Cinə Rəbb Musaya danışıb dedi: İsrail övladları ilə danışıb onlara de: İnsanları Rəbbə təqdim edən adam nəzrini bu dəyərinə görə verə bilər. Müqəddəs məkanın şəkəlinin ölçüsünə görə 20 yaşından 60 yaşına qədər kişinin dəyəri 50 şəkəl gümüşdür. Arvadın dəyəri 30 şəkəldir. 5 yaşından 20 yaşına qədər oğlanın dəyəri 20 şəkəl, qızın da 10 şəkəldir. Bir aydan 5 yaşa qədər olan oğlanın dəyəri 5 şəkəl gümüş, qızın dəyəri də 3 şəkəl gümüşdür. 60 yaşından yuxarı olan kişinin dəyəri 15 şəkəl, arvadın 10 şəkəldir. Əgər nəzrinə əməl edən adam belə dəyəri vermək üçün çox kasıbdır, qoy təqdim etdiyi adamı kahinin qabağına gətirsin ki, kahin onu qiymətləndirsin. Nəzrinə əməl edənin gücü nəyə çatır, kahin onun qiymətini təyin etsin. Əgər bir nəfər Rəbbə qurban gətirən heyvanlardan birini təqdim etsə, bunlardan Rəbbə verilən hər biri müqəddəsdir. O adam heyvanı dəyişdirməsin. Nə pisi yaxşı ilə, nə yaxşısını pis ilə əvəz etməsin. Əgər o heyvanın əvəzinə heyvanı dəyişdirirsə, o və dəyişdirilən heyvan müqəddəs sayılsın. Əgər Rəbbə qurban gətirməyə layiq olmayan hər hansı nəcis heyvanlardan birini təqdim etsə, qoy o heyvanı kahinin yanına gətirsin, kahin onu yaxşı və ya pis olduğuna görə qiymətləndirsin. Onun dəyərini təyin et və dəyəri o olacaqdır. Əgər heyvanı təqdim edən onu geri almaq istəsə, onda sənin təyin etdiyin dəyərə 5-də biri qədər əlavə edib versin. Bir nəfər öz evini müqəddəs təqdim kimi Rəbbə vəxf edəndə, kahin evi yaxşı və ya pis olduğuna görə qiymətləndirsin. Qiymət kahinin təyin etdiyi kimi qalsın. Əgər o adam evini geri almaq istəsə, onun qiymətinə 5-də birini əlavə edib versin və ev ona qayıtsın. Əgər bir nəfər mülkü olan zəmin sahəsini Rəbbə vəqf edir, orada əkilən toxum miqdarına görə bir homer arpa əkilən zəminin qiyməti 50 şəkəl gümüş olsun. Əgər o adam zəmisini azadlıq ilindən başlayıb vəqf edir, onun dəyəri tamam qalsın. Əgər zəmisini azadlıq ilindən sonra vəqf edir, kahin onunla qiymətini sonrakı azadlıq ilinə qədər qalan müddətə görə hesablasın və dəyəri belə aşağı salınsın. Əgər zəmini vəqf edən adam onu geri almaq istəsə, onun qiymətinə 5-də birini əlavə edib versin və zəmi ona qayıtsın. Əgər zəmini geri almadan ayrı birinə satsa, sonra onu heç vaxt geri ala bilməz. O zəmi azadlıq ilində azad olanda təqdim olunmuş bir zəmi kimi Rəbb üçün vəxf edilmiş sayılsın, o kahinin mülkü olsun. Əgər bir nəfər öz mülkü olmayaraq satın aldığı bir zəmini Rəbbə vəxf etsə, qoy kahin onun üçün dəyərini azadlıq ilinə qədər hesablasın. O adam həmin gün qiyməti Rəbb üçün vəxf edilmiş bir şey kimi versin. azadlıq ilində həmin zəmi satın alındığı adama ki, zəminin sahibi idi, qaytarılsın. Bütün dəyər müqəddəs məkandakı şəkələ görə sayılsın. Bu şəkəl 20 ceraya bərabərdir. Heyvanlar arasında ilk doğulan Rəbbə aiddir. Heç kim onu vəxv etməsin. İstər öküz olsun, istər qoyun, onlar Rəbbindir. Əgər nəcis heyvanın balası olsa, onu gətirən adam onun dəyərinə 5-də 1-ni əlavə edib geri ala bilər. Əgər o geri alınmırsa, dəyərinə görə satılsın. Bir nəfərin öz əmlakından istər adam, istər heyvan, istər mülkü olan zəmi sahəsi, yəni Rəbbə həmişəlik təqdim etdiyi hər bir şey nə satılsın, nə də geri alınsın. Həmişəlik təqdim olunmuş hər şey Rəbb üçün lap müqəddəsdir. Məhv edilməyə vəxf olunmuş heç kəsə əvəz verilə bilməz, gərək öldürülsün. Torpağın məhsulundan, onun verdiyi taxıldan və ağacların meyvəsindən onda bir hissəsi Rəbbə aiddir və Rəbb üçün vəxf olunub. Əgər bir nəfər öz onda bir hissəsini geri almaq istəsə, qoy qiymətinə 5-də 1-ni əlavə edib versin. Bütün rəmənin ya da sürünün onda biri üçün çoban dəyənəkinin altından keçən hər 10-cu heyvan Rəbb üçün vəxf olunmuş sayılsın. Heyvan sahibi heyvanlara yaxşı və ya pis fərq qoyub baxmasın. Birini o biri ilə dəyişdirməsin. Əgər o belə dəyişdirsə, o və dəyişdirilən heyvan müqəddəs sayılıb geri alınmaz. Bunlar Rəbbim Musaya İsrail övladları üçün Sina dağında verdiyi əmrlərdir.